Gracias, Alberto Espíritu Santo. Amén. No, al destacó el gobierno de los Espíritus y que sacó la gana de Rincón, el contagio de Arile, que te cita a tu escuchar, no me suena el Cristo Rui. La desfecilla es la nueva fe con el presidente, el Cristo Rui de Plata. María María de Cristo Rui de Mier, que te impasa en esta vez de Cristo Rui de Mier.
Aquí estamos de armar, que ponemos bien el Santo, si ya está no está.
Gloria al Espíritu, el Eterno de Espíritu Santo.
Que te gusta de
Padre de Mier. Espíritu Santo.
Good afternoon. I'm Nir'ako Maldina et Menilla'a. Tal-Kumitat Permanent dwar konti pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda e kif komunikata hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat li saret profi 3 ta' Marzu. Dawna il-minuti ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat. Nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet u għal daqstant hija nifferma dawna il-minuti. Bħala korrispondenza nirrileva li sussegwentement għal dak li kien iddeċidi dan il-Kumitat il-ġimgħa l-oħra li għaddi il-kopja tal-korrispondenza lill-speaker tal-Kamra li ma' korrispondenza kienet riguardja exchange ta' it-tri bejn l-Uffiċċju Awditur Ġenerali u rappreżentanti tas-soċjetà James Caters Limited. Effettivament il-speaker ta' nota ta' dik il-korrespondenza u fil-fatt fil-seduta ta' nhar it-tnejn illi għaddew ingħata ruling fejn kif ġi li maruling ġi deċiż fis-sens illi l-Kamra ddeċidiet illi prima faċe kien hemm il-rappreżentant ta' James Caters Limited instab ħati ta' ksur ta' privileġġ. Korrespondenza oħra li ċevejna hija email illi daħlet fl-indirizz email address ta' dara il-Kumitat nibolta miss-sur Nicholas Grech rigwardanti spalparjar ta' flus fl-isptar Monte Carmeli. Nifhem li dina qatt mandi nitlob lill-iskrivana lill-segretarja tal-Kumitat tgħaddi kopja ta' din l-email lill-membri ta' dal-Kumitat. Kif ukoll nipproponi wkoll li ngħaddu kopja tagħha lill-rappreżentanti tal-Uffiċċju Awditur Ġenerali li qegħdin hawnhekk. Riċevejna wkoll ittra ddatata 9 ta' Marzu mill-Uffiċċju tas-CEO tal-Enel Malta Corporation firmati mill-kap eżekuttiv l-inġinier Jason Vella rigwardanti talba għal informazzjoni li saret ftit fil-laqa tal-aħħar Kumitat. Kopja ta' dina litra ġiet iċ-ċirkolata lill-membri kollha u qed nitlob ukoll li l-informazzjoni titterlaq ukoll fuq il-website tal dan il-Kumitat tal-mandat titlaq ukoll.
Sur Chairman hawnhekk. Dina l-litra li ġiet akkondizzjoni tagħna mhix indirizzata lil l-Public Accounts Committee.
Le, però daħlet fuq il-website ta' Public Accounts. Għax aħna fuq il-website ikun hemm contact imbagħad meta.
Le, indirizzata. Indirizzata.
Parlinfo.
L-ħadd partikolari, ġifieri.
Il-website ikun hemm sì, ikun hemm contact us, imbagħad titħol direttament through il-website itkun.
Biex inkumenċari. Ok,
in effetti, no. Perché non giuvette l'attenzione lì, mi sono indirizzata nel PC.
Il segretario del comitato,
fil-waqt li din l-email daħlet gmail.info@parliament.mt effettivament tkun ġiet iċċenerjata u xek ġiet iċċenerjata lill-paġna ta' dan għal-komitat.
Allura
allura naħseb ik nistgħu ngħidu li ma
jiena rajt
sewa mid-donna referenti. Però għandna l-ispjega ta' signora Brinka, signorina Anna Brinka.
Ma nafx meta tkun ġenerita hekk it-talba mis-Sinjur li batilna. Allura taqax fil-mansjonijiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fejn anka petizzjoni ta' persuna waħda hija konsidrata. Li dan qed jiġbed l-attenzjoni fuq milli qed nifhem Mr. Montegarmeli u fuq xi words partikolari. Li ma nafx kiex
jiena fehmt li f'dik l-imel u nizzej fal l-mitu pozizjoni ulterjuri f'istadju ulterjuri, fehmt li qed jiġbed l-attenzjoni għal diversi noqqasijiet illi jidirlu hemm ġewwa Mount Carmel, Mount Carmel Host. Jiena naħseb dan l-istadju qiegħed ngħidu nota ta' dan. U mbagħad naġixxu jekk ikun meta jekk ikun opportun.
Forsi għax iktar milli nieħdu nota tagħhom bad tispiċċa fil-bir ta' speaker, forsi nista' nissuġġerixxi illi nagħtu direzzjoni lill-chairman illi ipoġġi l-dokument fuq il-mejda tal-Kamra bħala dokumenta tal-Kumitat għal kull azzjoni illi mhux biss il-Kamra tista' tieħu, imma hemm diversi kumitati oħra illi apparti aħna bħala Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nistgħu nagħmlu, hemm kumitati oħra bħal kumitat tal-affarijiet soċjali u kumitat tad-dwar is-saħħa li jistgħu wkoll jieħdu kondizzjoni ta' dak l-ilment.
Iktar mu forsi iktar ngħaddu għal l-speaker iktar mill-poġġ. Mela le.
Mike jista' waqti Mike jista' jien.
Mela, ħudduħu paċenza. Jiena naħseb illi nirriżervaw, x'għandna x'nagħmlu fuq din il-materja fi stadju ulterjuri. And let's take it from there. It-tieni item fuq l-agenda illum hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Related to the Contracts Awarded to Rastro Gas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Jiena nifhem illi hawn ix-xhud li huwa preżenti nitlob li jiġi sejja. Da mhux ix-xhud imma le. Grazie, grazie sur.
Grazie.
Grazie sur Gaglia. Għaj kompi su dak xi mistoqsijiet dwar il-materja li konna din diskutu fil-laqat li għaddew. Nifhem li hawn xi mistoqsijiet mill-Onorevoli Ryan Kallus, nitolbu jagħmilhom u ntoqilek li بالكلمة كل خط.
Nista' nitkellem mal-awditur. Le bażikament xtaqt niċċara anki mal-awditur għax forsi instemajt wisq qiebes l-aħħar darba anki f'dejk nitkellem. U l-awditur nixtieq ngħidlu li jiena napprezza ħafna x-xogħol li qed jagħmel u bl-ebda mod ma nixtieq nuri nebda disrispett lih dak kif qed jagħmel ix-xogħol. Sempliċement irid wanted to point it out illi hemm numru ta' affarijiet illi ma naqbilx fir-rapport tiegħu. U xtaqt li il-punt tijaj juħroċu kol minn dan il-laqat.
Għas għafna, immaġna l-auditur jifem l-spirtu u kħidu xeqti xeqti u jaċċetta l-apologija jakkjem zonna di persta. Grazzi, għaj.
Mela, grazzi sol-Galja, għara f-sener tajjeb. Mela, għandi numru ta' domandi fuq il-minuti li kienu ġew moddi għalinna. Mela. Fil-11 ta' ġunju 2013
Mela, fil-11 ta' ġunju
Ok, minuta 10 Xaħat qal fil-laqa tal-board At no point does Enemalta have the right to request to buy Min kien il-persuna dakinhar li għamel dal-komment illi jisu ta' struzzjoni lill-board li fi kwalunkwe stadju tal-konċessjoni li Enemalta m'għandux ikollha dritt tixtri.
Ngħidu 11 ta' ġunju.
11 ta' ġunju 2013 minuta 10.
Ma niftakarx, però li nista' ngħidilkom li fil-kuntratt Enemalta għandha dritt bażikament titħu over il-facilities.
Ma jina mux dik saqsejtek, jina naf li mbagħad eventualment imbidlet. Għaliex fil-fatt ħareġ minn dal-kumitat li kieku kellna nixtru il-power station illum minn tal-inqas plus expenses oħrajn iridu nħallsu madwar 400 miljun. Però dakinhar
li hija vantaġġjuża għall-Enemalta ġifieri ngħid.
400 miljon ma jikludix kollu, xe ħafna spiżi uħra, jifan għata fejti fil-kontrat.
Nik-klarifika fuq
għam? Lele, mux, jina nix għaktik klarifika mux fuq di.
Ok.
Fuq min dakinar, li jinti kont parti fil-laqa, fi 11 ta' ġunju 13. Xaħat fil-laqa, kien għal li l-Enemalta ma diċi kolla dritt tixtri. Ma tiftakarx minn għal għadin. Mela.
Mela, dawn huma l-minuti tal-Enemalta, nifhem so? Ngħid so li il-laqa kien jiġru Kastilja.
Daw, iva.
Issa, u għana, spiega li ftit, mela.
Ministeru kien jiet hemmhekk.
Ministru tal-Enerġija.
Ekku. Dawn mhux laqat tal-kibinet, dawn huma l-laqat tal-Enemalta. Mela, il-board, il-board.
Il-Ministeru tal-Enerġija kien.
Issa, jispjega. Mela. Qed nifhem so illi l-laqa il-board meetings tal-Enemalta.
Dawn huma program sponsoring committee meetings illi huwa bażikament kumitat illi huwa inkargat biex jagħti strategic direction u orientation għall-proġett.
Program
tal-Enemalta. Tal-Enemalta.
Imma huwa kumitat governattiv.
Le, huwa kumitat
tal-gvern
mixed.
Ma tal-kumitat tal-gvern?
Kien hemm żewġ minn nies li kienu barra mill-Enemalta. Kien hemm il-Permtech dak iż-żmien. Nsejx ismu.
Huwa kumitat tal-gvern? Maħtur mill-gvern?
Kumitat maħtur mill-gvern.
Issa niftakar x'ismu il-Permtech.
Anna ram sit hawnhekk.
Rogers.
Rogers. Mario Rogers dak iż-żmien kien.
Forsi tarina daċċe, mela, kien hemm dan il-kumitat li twaqqaf proprju a proposito dwar dal-proġett sport specifiku. U għassa stissa stabilixxejna li inti dejt titgħajja kont il-program director.
Eżatt.
Meta jgħidu inti kont il-program director, inti kont pereżempju tiddeċidi meta jirtaqa' dan il-kumitat?
Le.
Min kien jiddeċidi?
Il-kumitat kien jiddeċidi stess.
Il-kumitat
dan. Mhux membri tal-kumitat.
Inti membru fil-kumitat.
Le, jiena kont ir-rapport tal-kumitat, hemm differenza.
Bħala attendees kien ikun hemm. Min kienu il-membri tal-kumitat
diżentu. Mela il-membri tal-kumitat.
Għandek fil-bidu tal-.
Ma speċifikat minu membru minu mistieru.
Għandek Joseph Montebello, li kien Chief of Staff, Mario Rogers, Permanent Secretary, Luis Jordamajna, li kien CEO, Edwin Mintoff, li
perit,
Manuel Ellul, u bħala segretarju tal-Kumitat kien Nin Karwana, daw kien
il-Kumitat. Dan kien il-Kumitat. Dan kienu jistidnu għallura mbagħad.
Issa, dakon li konna nagħmlu huma wara kull laqgħa konna niftehmu jgħidulna nintaqgħu pereżempju within two weeks. Normalment kien hemm dati fis-sit illi konna nintaqgħu. Għax fil-project management għandek żewġ elementi, għandek highlight reporting u għandek exception reporting. Exception reporting isir meta inti bażikament hemm xi ħaġa straordinarja illi trid tirrapporta fuqha illi mhux mistennija fil-proġett. Highlight reporting issir on a regular basis u milli u kien hemm ġrani speċifiċi fil-fatt fl-aħħar tal-laqgħa normalment sa fejn niftakar jiena kienu jgħidu niltaqgħu id-data li jmiss biex ikonna numru ta' affarijiet preparati għal dik id-data speċifika.
U għal dawn il-laqgħat però jekk tara l-attendenza ma kienx kun dejjem l-istess, isu kien hemm daw il-daw il-key members jien ħajdu tajjeb. U mbagħad bħala regola jkun ikun hemm inti u konni d-mizzi.
Kien ikun hemm.
Iva. U l-oħrajn jibna Thomas Lenner, James Dean, Alexandra Meli, Peter Grima, eccetera, eccetera.
Dawk konna, għanelek, aħna preżi konna temi differenti biex niddiskutu għat dan il-komitati, ovvjament. Konde nġibu l-esperti rispettivi areas partikolari tal-proġett. Għax ma spiegħajt l-ewwel darba, il-proġett kien maqsum f'numru ta' work packages, u kull work package kellu termini ta' referenza partikolari x'jagħmel u kien u kont nistgħu wkoll miegħi jiġifieri pressu jien ovvjament ma kontx nista' nkun wkoll għax kont inġib nies illi huma żjed tekniċi f'dik il-suġġett partikolari.
Inti kont il-persuna allura illi tajt għal dan il-meeting għandna bżonn dat expertise jien ġibu dik il-persuna. Int kont
inġib. Ġieli kont nissuġġerixxi hija, pereżempju jekk hija ħaġa legali, mhijiex avukat, ovvjament kont inġib xi ħadd li għandu il-background legali, kux ħadd kemm huwa tekniku from an engineering point of view, kont ngħid il xi ħadd illi jiġi from an engineering perspective.
U l-minuti minn kien iżommu jiġu?
Nil Karwana.
Nil
Karwana, li kien segretarju tal-kull.
Il-project executive.
Project executive, eżatt.
Ġi dawn il-minuti li għandna hekk huma minuti li jkun ippreparan Nil Karwana, u qed nifhem huma minuti li kien hemm proċedura ta' approvazzjoni minn l-allora.
Kien iġu ċirkolati lilna u bażikament naraw jekk rridu x'inbidlu xi ħaġa.
Però kontu tgħaddu through the motions ta' x'aħna ppravaw il-minuti u hemm minn dawn
immaġina. Jekk hemm xi ħadd li kellu xi oġġezzjoni fil-minuta
konna. U inti kellek u dawk li kienu mhux permanent members se ngħidu. Dawk kellhom dritt li jitolbu jew huma s-sitt membri li se taw li jitolbu tibdil fil-minuti.
Ara, meta konna nistiednu n-nies jidhir li konna niċċirkolaw il-minuti lilhom ukoll, però min ixċert 100%, nista' forsi niċċekkjahom mal-persuna kontra.
Inti qatt tlaqt bidliet fil-minuti?
Messaġġ le.
Ma tlaqt. Però kontu ċivi għom dejja minn.
Kontu ċivi.
Domanda oħra, għamur naqfas forward. 12 ta' ġunju għal 13 minuti.
Meta?
12 ta' ġunju.
12 ta' ġunju, ok.
Ok. Minuta 12. It was decided to request a fixed price only for the energy component of the tariff.
12 ta' ġunju 2013
while minuta 12 while leaving the capacity variable. Xi tfisser għalik dakinhar the capacity variable?
Għax il-capacity charge x'inti il-prezz maqsum żewġ elementi. Għandek l-element li huwa marbut mal-capacity, jiġifieri the availability of the system fil-kontratt. U mbagħad għandek l-energy delivery payment, illi l-energy delivery payment huwa marbut kemm tikkonsma. Fi għandek iż-żewġ elementi. Milli nista' nifhem.
Naqblu li għandu x'taqsam ma' take or pay?
Take or pay.
Capacity variable?
Le, il-capacity charge Din, this is a normal practice for the PTA u GSA, jifiri. Fejn inti għandek l-infrastruttura li qed iżomm available għall-operat, qed tiċċarġja fi għalija, jifiri.
Għal kull unit?
Mhux unit, għal capacity, mhux consumption.
Eh, bħala infrastruttura, ok, skużani, fimtek, eh?
Problem. U dik titħallas. U mbagħad għandek skont kemm tikkonsma ħallas energy delivery payment.
Mal-fejn hawnhekk kien hawn diskussjoni biex kemm tkun marbuta lejna Malta tixtri bħala kapaċità għandha tibqa' ma tkun speċifikata.
Di mhux qed tfisser, di konna kienet qed tiġi diskussjoni kienet għax kien hemm l-issue ta' mela int għandek il-capacity payment tista' tvarja bl-inflation. U għandek elementi, numru ta' elementi differenti, per eżempju il-capacity payment dak iż-żmien kien jista' anke varja bil-interest rate dik ma kienx ma baqgħux jiġifieri. Għax that is based on the cost of making the infrastructure available. Għandna dak iż-żmien kien se fehm il-minuta hija illi inti għandek l-energy delivery payment fejn inti għandek il-commodity. Prattikament, issa il-commodity ovvjament jista' jkun jew indexed jew fixed. Index huwa marbut ma xi ħaġa partikolari jew inkella fixed f'dak il-kuntest iżżomm prezz fiss rispettivament mill-kambjamenti tal-commodity inti tħallas dak iċ-charge. Issa, meta nitkellmu fuq fixed hemm żewġ elementi tal-commodity xi tħares lihom. Waħda huwa l-exchange rate għax inti tixtri l-LNG in dollars. Ok, allura inti tista' jkollok variation fil-prezz minħabba exchange rate fluctuations tal-commodity. Ok? U għandek l-element illi huwa the actual hedge tal-prezz tal-gas partikolari, ovvjament dak ivarja.
Però lejt percent take or pay. F'liema stadju daħlet?
Ara, aħna take or pay, aħna fil-EOIC konna minna, u daw għek mil-punti li xtaqt nċara u kod, meta nitkelmu fuq il-rapport tal-auditur. Aħna kena, l-expression of interest, its purpose was like a market test. Issa, il-market test illi għamilna kien li daħanna żewġ appendices fl-OIC. Daw kienu PPA term sheet u GSA term sheet. U aħna tlabna l-bidders biex jiproponu take or pay level illi huma l-esti jitlu għalih mal-kontrat. Ovvjament, take or pay bil-forsi li tkun hemm dak ta' kontratti ma jistax ma jkollok.
Il-kwistjoni kemm?
Fini?
Il-kwistjoni kemm?
Kwistjoni kemm, l-international practice.
60% kienet tkun differenti minn 80%, mhux hekk?
Ma l-international practice kienet bejn 90 u 100 dak is-żmien u terġa' waħda mill-problemi.
Skonta fejn?
Fini?
Skonta fejn?
Skonta fejn, yes. Issa il-problema ta' Malta hija iktar diffiċli għaliex għax infakkar li l-LNG dak iż-żmien kien jinxtara fuq bażi li għandek liquefaction plants. Il-liquefaction plants timbena u prattikament kważi l-output tal-liquefaction plant imur għal-klient partikolari. Allura inti għandek mass consumption ta' LNG li huwa pjuttost regolari. Il-problema li kellha lejna Malta kienet li l-kwantitajiet kienu baxxi li kellha bżonn. Allura biex tu procure LNG kien ħad tkun ħafna ikar diffiċli għalina Malta in comparison to other countries kien għandek ammonti li huma ħafna kbar fil-kwantità. U għalhekk allura l-flessibilità fit-take or pay kien ħad tkun iktar diffiċli ġifieri. Biss però, ovvjament, take or pay element li tkun hemm. Issa inti tista' tvarja skont l-actual contracted quantities, għax dawn huma żewġ elementi differenti, għandek l-actual contracted quantities u jisek kem torna. U dak iż-żmien l-actual contracted quantities kienu on a long-term basis. Ma konx tixtri on a spot basis, kulfatt l-spot.
Imma lejti percent, minn ħareġ biha?
Lejti percent ħarġet. Meta.
Minn negozjat ma' l-elektrogas?
Le, qabel kienet. Anzi, fil-fatt, terġa' tejjibnija għallena Malta, għax at this stage, it-take or pay kif kien maħsub illi ikun separat bej il-gas supply agreement u l-power purchase agreement. Allura kien inti l-argument għandek 85, użajt 90% fil-GSA, u użajt 75% fil-PPA, u għet ma jkompensa xelliwa kif kien, but għadni għon fil-imkien, u ġibna ekkomment fekter bejn iż-żewġ agreements.
Ġveza tejk, meta tħadha fl-assjem, tejk or pay, il-percentual taħħa naqas.
Ġi iktar ottimizzat, ġi ottimizzat.
Favur l-Enamalta.
Favur l-Enamalta. Fil-fatta jifrinajt li anki l-kwantitajiet naqsu, għax fil-bidu kena il-prinċipju ta' l-Enamalta, għax bat nbidel il-management ta' l-Enamalta, għabel kienet a pecking order ta' l-impjanti kif jintużaw.
Pecking order jifisser?
Ġifiri l-ewel, l-ewel tugza impjant, un-bat għansi tugza l-impjant impjanti efficienti, un-bat tugza t-tinujen, un-bat tugza t-telekujen. Issa, peress li għandek variability fil-pricing tal-commodity, kem tal-interconnector u kem għandek tal-gas, għandek variability bejnietom, inti trid prova tixtri dak il-commodity li dak il-ħin kun l-aħjar għalik. U allura konna minna simulation model, kien għamlu golden cordina dak iż-żmien fej għamma il-simulation tal-prezzijiet tal-interconnector. Għamel simulation tal-prezzijiet tal-LNG, mhux tal-LNG, tal-prezzijiet tal-gas, u qabad u għamilna optimization model isma' kieku kellna nixtru LNG. Kemm jaqbilna nixtru LNG fil-kuntest fejn għandna daw il-variables kollha. Però ma mużax biss l-interconnector u dell-immarafor. Għamna dell-interconnector, dell-immarafor, daħħal il-PVs li hemm fil-pajjiż.
Ġifieri d-deċiżjonijiet li bbażati fuq take or pay kienu bbażati fuq data xjentifika li tinħareġ biha Gordon Cordina, l-ekonomista.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt konna baxxejn ankellek fil-contracted quantities. Għax fil-EOIC lek fil-contracted quantities kienu ammont, forsi hemm ma rajx hawnhekk, għal konfidenzjalità kemm kien, però naqqas ammont minnu biex ikun ottimizzat għall-Enamalta. U ħana fil-fatt kellna diskussjoni ukoll mal-Elettrogas biex innaqsuhom dawn il-kontinenti.
Ottimizzat għall-Enamalta xi jfisser?
Jiġifieri nieħdu into account il-variability ta' kull tip ta' source ta' enerġija li għandha l-Enamalta. Mhux biss tal-Enamalta, tal-pajjiż ukoll.
In terms of financial
ikun hemm financial gain għall-Enamalta.
Però bottom line. Baqa il-fatt illi iridu nixtru kollox minn għandhom.
Mhux kollox, jiġifieri kollox.
Jiġifieri kull enerġija, enerġija li tipprovdi toħloq l-elettrogas, aħna l-gvern qed jixtriha trur l-Enamalta. Blu.
Mhux
hekk? Per infilmija tej.
Jani infilmija li tipproduċi.
Mhux infilmija li tipproduċi, hemm differenza kbira. Din hija inti qed tordna ammont ta' gas u dawl.
Min qed jordnaħ?
L-Enamalta tordnaħ. Jiġifieri senti li tidħol term contract. Tinsewx, dak iż-żmien.
Ħamwa fiftit. L-Enamalta torna l-gas qed tgħid inti.
Mhux torna l-gas, tixtri l-gas u d-dawl.
Torna l-gas, tixtri l-gas, tħallas għall-gas, naqblu? L-Enamalta tħallas għall-gas? Tħallas għall-gas u mbagħad xiġri. U mbagħad xiġri minn hemmhekk. Inti kontent tagħmel l-argument daw il-premessi li torna l-gas, jasal il-gas, tħallas għall-gas u mbagħad.
Inti aħna mhux qed nixtru kull ammont ta' enerġija li jiġi ġenerat mill-elettrogas. Ngħid aħna l-Enamalta minn xandmanta. Ma insomma.
Aħna bħala pajjiż.
Aħna bħala pajjiż.
Kemm qegħdin nixtru?
Ma nafx nistax.
Kemm aħna marbutin biex nixtru?
Skużi, nafx. Mhux finanzi pubbliċi.
Inti llum għandek.
Mhux segret.
Mhux segret m'għandek tarif kemm qed tixol lum inti.
Jaf, qed jiġi jaħleq id-dubju jekk jiġi xi jew le.
ċem bħala qed xul contracted quantities.
Iva, kemm għandna nixtru? Jekk din għandha 205 megawatt mill-kapaċità kollha li tipproduċi, kemm aħna marbutin li nixtru bil-fors minn għandha?
Ara, aħna marbutin nixtru ammont li huwa ekwivalenti tal-laqas li x'aħna tagħna il-TWC plant u għandna Delle Marafor. Jifri il-kwantità mhux marbuta ma' parti minn Delle Marafor u parti mal-TWC, imma ammont wieħed. Umbat jiġi kalkulat kemm qed jintuża gas fuq il-Delimarafor tuża heat rates tal-impjant biex inti taqleb.
Imma taqbel il-maġġoranza ta' dawn ġejjin mill-power station tal-Elettrogas. Mhux hekk is-sors ewlieni tal-enerġija huwa l-power station tal-Elettrogas, naqblu? Issa jekk insaqsuk nippruvaw nifhmu aħna. Jekk il-power station tal-Elettrogas tiġġenera 100 unit ħanuża forażi sempliċi. Minn dawk il-100 unit. Kemm qegħdin nixtru bħalissa aħna? Edin nishtru il-mija li juma, edin nishtru 80 minnom, edin nishtru 10 minnom, kem edin nishtru.
Ma tistax tu fada illi inti qed tixtri gas għal din il-marafor, inti qed tixtri gas għal din il-marafor, u din il-marafor.
Iva, jiena qed inkun speċifiku ħafna. Hemm power station tal-elektrogas, inti għall-gas. Biex marbut ma' affarijiet oħra. U qed tipproduċi mit unit. Ħanuża qed nissimplifika għall-aħħar. Minn dawk il-mit unit aħna kemm qegħdin nixtru? Qegħdin nixtru 100, qegħdin nixtru 80, qegħdin nixtru 50, qegħdin nixtru 10, meta nixtru xejn.
Jien nista' ngħidlek għax diffiċli tirrispondi l-mistoqsija mhux daqshekk sempliċi, però jien nista' ngħidlek li l-ammont ta' gass li qed torna lil Malta laqas biss jammonta sinalija għat-total capacity ta' Delle Marafor. Għax inti tista' mbagħad iżid.
Delle Marafor hija
l-elektrogas. Issa, inti tista għandek dik kreatura upward flexibility allowance li fritti s-satorna iktar with a predetermined rate mbagħad għandna l-faċilità illi nistgħu nordnaw export rate. Kif nistgħu nixtru.
Mela ħana mill-ek domanda differenti. X'inhu l-minimu li nistgħu nixtru li aħna marbutin li nixtru mill-elektrogas? Ħana mill-ek differenti domanda.
Inhem hemm bitjuż nista' ngħidlek.
Eh?
Inhem hemm bitjuż.
Ma tiġi shipments tal-gas.
Ma tettini valur ta' percentage biex aħna hawnhekk nifhmu. A percentage of something.
Imma a percentage of what? Ta' xi
xtiġi. Jiġifieri jekk ikolli ngħidlek. Żewġ miljuni 461,604 MMBTU. Fit 12 ta' frar tal-2000 u wieħed oħxin. Issa dissa ġifieri. Dawk. Kemm minnhom ħaj intużaw? Kemm minnhom intużaw? Għandek idea?
Kemm intużaw? Kollox intużaw?
Kollox intużaw.
Mill-elektrogas.
Sab iġifieri mela mill-gas illi jġib l-elektrogas, l-elektrogas tixtieq kollu.
Ma kemm torma nifhem jien.
Mhux hekk qed naqblu.
Skont, kem torna?
Iġib kem iġib.
Mux l-elektrogas t-deċidi kem ta' t-gas l-Lena Malta. L-Lena Malta t-deċidi kem għandu.
Għalli ħajxet, għonna li għodi.
Iva, t-nħalli ħajxet.
Għalli ħajxet. Għalli ħajxet.
Għalli ħajxet.
Għalli ħajxet. Għalli ħajxet. Kem minnu il-ħallas il-poplu Malti u għawċi għalja? Kollu il-ħallas għalli ħedan?
L-Lena Malta t-ħallas fuq kem t-konsma.
L-unika ħaġa li ħadna b'xejja hawnhekk huwa l-impjant għax dak ħadna b'xejja, il-gas li tixtrih.
Jekk qed intik eżempji ta' vera ġifieri, jekk fit 23 ta' Marzu ta' 3 ilu ordnajna 2,236,220 MMBTU. Dawk kollha ħallasna lihom jew le.
Imma din qed tgħid lilna Malta ordna.
Daw huma ix-shipments tal-LNG.
Huwa l-early gas period qed tirreferi għalih għax hemm.
Jiena għandi mill-2014 sal-2021.
Forsi tirreferi differenti.
Mela ħan informak forsi m'għandux kopja.
Għandik il-lista ta' shipments.
Din hija li tlabna lilna Malta, noqs informazzjoni li nagħtajna ta' ix-shipments illi ġew ordinati volum ta' gas MMBTU.
Okej.
Mela, u l-aħħar 12 ta' frar 2021. Jew hu l-ewwel wieħed, pereżempju, aħna minn dak percentaġġ. Minn dak il-percentaġġ sewwa, kemm aħna kuntrattati minn tal-inqas qed ngħidlek issa, insa l-flexibility u qed ikun bżonn iktar, minn tal-inqas kemm iridu inħallsu minnu.
Kollega, aħna fehm jien, il-mistoqsija hija fuq ix-xiri tal-gass jew ix-xiri tal-elettriku.
Le, għax waħda u qed jgħid. U għet jgħajt, li għab differenza biex xil tal-gas u xil tal-elektro. Għalet nsaqsu, il-gas kollu li jiġi Malta, mille tħallas għalih? Tik,
zommata.
Għet nħallsu kollu għahna li jihdak li jt jiġi, nħallsu kollu għahna
li. Il-gas li jmur li tal-ja minna ħallas għalih.
Aħna ma nibatux gas.
Il-gas li jmur li nxil terra minna ħallas għalih.
Jek għet nifem sew, sinjur, jek għet nifem sew. Il-gas li tuża l-elektrogas biex tiġġenera jew llum il-ġurnata għandi nifhem anke tal-BWSC li kienet taħdem bejċa fuq.
Assa qed tiġi konvertita, korrett.
Saret, ġiet konvertita
u sewwa, sewwa.
Għaliex ma hu qala ta' biex
tiħdem. Imma hemmhekk jħallas għalih l-operatur.
Le.
Imbagħad sena ma.
Assu għadu kif qal. Taqmes minuti jħor taħġuram.
Lena Malta.
Illi tkun Lena Malta li torna il-gas.
Mhux hekk mhux Lena Malta l-klijent.
Imbagħad jitħallas, issa jiena qed insaqsu aħna. Daw ix-shipments tal-gas, dawn huma shipments li ħalsa tal-jom lilha Malta kollha. Mhux hekk? Hekk qed tifhem.
Ma jistax ngħid jekk ħalsithomx kollha. Dawn huma inputs.
Iġi biex niftehmu. Meta jiġi tanker tal-gas u Malta, mimli saruhommu. All right? Ta' kollu jintuża mill-Enem Malta?
Jew hekk biċċa. Kemm hemm l-iktar klient l-elettrogas.
Kemm
il-power station għandna.
Jiena, bl-ikbar rispett, naħseb dawn huma mistoqsijiet. Dawn huma mistoqsijiet. L-Enem Malta jekk jdisiru ma l-istrugarja.
Għax hu għamel il-kalkulu ta' kemm.
Imma jekk aħna llum illum jew inkella wara dal-perjodu, inti kun jista' jeżball l-istrugarja l-aħħar drebbettilna. Illi. Għamet il-xollek għallek, tam l-mbat ma bqajċ iktar, ma bqajċ.
L-għax fil-malax, jgħu xe.
Esta, jgħu għan 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 għan
għan għan għan
għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan
għan għan
għan għan għan għan sempliċi. Għan 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 Lemma imma hemm xi ħaġa sempliċi tista' tweġibni u issa jew taħrab li jew m'intix tifhimni. Mela, jiena qedtlek bħala minimum fil-kuntratti aħna x'aħna obbligati bħala minimum li nixtru enerġija mill-elettrogas.
Miskont kemm tipproduka.
Le, le, jiena
jiena
ġibrija fa' maliċi. Jiena.
Jekk il-mistoqsija tirrelata mal-Enem Malta, jiena naħseb li dat-tip ta' mistoqsija għandhom isiru lill-uffiċjali tal-Enem Malta, għandna jgħidlek għalfejn.
Għandna ruling tal-speaker fuq.
Permetti sekonda, għandna jgħidlek għalfejn. Però, Mr. Chair, jiena l-punt tiegħu huwa wieħed. Le, tieni ċans. Jekk ixxut. Jekk, mela, daw ta' mistoqsijiet m'għandha problema li jsiru. Però rridu naraw lil min qed isiru għal dawn huma mistoqsijiet li relataw b'mod dirett mal-Enem Malta. Inti qiegħed hawnhekk f'isem l-Enem Malta? Le. Inti ħadd titkellem f'isem l-Enem Malta?
Inti ħdimt mal-Enem Malta? Inti tħallaf mill-Enem Malta?
Sallu,
il-sinjur
kien project manager, ma kienx.
Le, ħana jgħidlek għalfejn, Mr. Chair, maxina diġa naffej se għad il-linja ta' ħsieb tal-kollegi.
Lejn il-verità.
Mhux lejn il-verità, ħad ipprovaw.
X'fatti
imma jiena qed nitlob il-fatti ta' għalhekk il-fatti il-fatti jitlobhom. Kollega, il-fatti jitlobhom. Il-fatti jitlobhom. Il-fatti jitlobhom lil min kapaċi jagħtik il-fatti.
Is-Sulgarja għan qed jiġ biex toqsijiet. Mistoqsijiet speċifiċi biex jiġbġuwija.
Eżatt, mistoqsijiet speċifiċi dwar l-operat tal-Enem Malta.
U jiena li hija pożizzjoni.
Hekk dawkul ma mistoqsijiet.
Jekk mhux l-pożizzjoni.
Infatti, anke l-informazzjoni qed tistaqsu fuq qed jitprovduta hawnhekk mill-Enem Malta mhux mis-Sulgarja. Mela allura iwiedbu
speċifiku.
Iwiedbu n-nies tal-Enem Malta.
Assolutament. Insa dik il-lista dik tagħtina l-Enem Malta.
Mhux fuq qed kellimtu.
Imma jiena mhux minn hemm dej.
Mhux minn hemm qed tistaqsi.
Kif wasalna?
Kifwata! Għattikwata l-istat.
Għal-eżempju t-tejdu.
Għattikwata, għattikwata l-informazzjoni. Meta jieġu għawnek, għandkom l-istat, ta' xi mija ma nax kemm xieda. Meta jieġu għawnek n-nista l-Enem Malta, saqsu għam n-nista l-Enem Malta.
Il-sinjur kien involut fil-negozjati biex wasalna l-diċċifra.
Il-sinjur mandu
jafa ċifra.
Għal-għal-għal ministru. Dabri regolu ma tamilom.
Għamilom l-speaker fil rulenti għaw, l-informazzjoni għantum istaqsu.
L-informazzjoni l-speaker kien, il-linja tal-speaker kien.
Għal-komsassu
l-informazzjoni
għal-komsassu l-informazzjoni għal-komsassu l-informazzjoni għal-komsassu l-informazzjoni
għal-komsassu
l-informazzjoni għal-komsassu l-informazzjoni għal-komsassu l-informazzjoni għal taħkom purament tal-Enem Malta?
Ix informazzjoni taħkom di?
Minix qed nirrappreżenta l-Enem Malta.
Ma tistax.
Nifhem sew jien li inti l-kompetu tiegħek u tħallas ta' xogħolok u tqabbad biex tara li jiġi implementat il-proġett tal-enerġija relatat li huma
il-kundizzjonijiet irregolaw dan il-kuntratt. Issa dawn il-kundizzjonijiet.
Allura l-sinjur dun jistaqsuh fuq il-proċess.
Mhux hekk qed jistaqsuh.
Le.
Informazzjoni.
Li huma responsabbli minnha.
Konsegwenzjali. 2000 li u kien responsabli għalih.
Imma il-konsekwenzjali jifisser. Ma taf kemm hemm affarijiet konsekwenzjali.
Hemm kontratt. Illi probabbilment daqs kemm jaf id-dettalji tiegħu. Is-sinjur ma jaħħar. Issa dan il-kuntratt daħal in vigore. U konsekwenzi ta' il-kuntratt illum għadna nixtru il-gas u nirregolaw l-operazzjoni
tal-kuntratt. Mela saqsu fuq il-kuntratt.
Issa qed nisaqsu. Fuq il-kuntratt. L-issur Dalja qed nisaqsu. Skont dak il-kuntratt. Jekk inxtarab 100 euro gas, skont dak il-kuntratt, kemm aħna obbligati nixtru aħna
nkunsu
aħna. U bħal eżempju, tal-lu isma, għeddu per eżempju.
Sa' l-innaw MMBT.
Jannar 2017. Aħna għanna lista.
Pero jek fim sewi
skont, skont il-klawżoli ta' dak il-kuntratt. Kif jienu ma regolati daw il-preċis ta' gas? Pero jek jisassu il-lum, il-xiri tal-lum, huwa konsegwenzjali tal-kuntratt li għafu. Jek tapplika dak li jem dak il-kuntratt, il-regol, il-kondizjonijiet, l-obbligazzjoniet li jem dak il-kuntratt. Xinu, kif japplikaw għal din ix-xilja, din ix-xilja, din ix-xilja?
Sulċe.
Ġiju għu totalment relatat. U bissa li tollera.
U l-ispirtu.
Il-li ħoġu bissa l-ideja ġodda. U daj, bittak. Inti kont responsabli minn kontrat. Ta' ma sa' xtiġa pali, għax inti mandek xvedha Malta. Inti ta' xfiq, u jaf xfiq il-kontrat. Jaf xilu ma l-obbligazzjoniet ta' xenti minn dak il-kontrat. Jek tapplika dawk l-obbligazzjonijiet għal dawn ix-shipments ta' xiri ta' gas. Kif japplikaw?
Allora, se jien se jitkellem fuq l-obbligazzjonijiet
tal-enemalta. Mela ħanerġa' nirrepetija biex tifhmuni. L-obbligazzjoni tagħna skont il-kuntratt li inti kont parteċipi fih sewwa mill-bidu sakemm ġie firmat sal-aħħar u bqajt anke wara għax għamilt ir-rapport b'rispost tal-Awditur Ġenerali. L-obbligazzjoni tagħna issa ċara. Sewwa il-minimu ta' enerġija sewwa. Fil-Power Purchase Agreement li jem aħna kontratat ma' l-elektrogas. Il-minimu, xinu li għana nixxumant l-elektrogas? Kif inu kontratat?
Ma jena ma tax nungħiġeb domanda bħal di fil-publiku da' sekk. It's a very confidential information.
Why confidential?
Daw fuq il-popolo din nitkellmu. Da ġifieri di mhijiex kumpanija tiegħi. Flus tiegħi da flus ta' l-alkohol. Ta' n-nies kollha. In-nies hemm barra m'għandhomx ikunu jafu. Bil-flus tagħhom.
Mela inti tafa din l-informazzjoni.
Mijiet ta' miljuni għal din it-tema.
Mela inti tafa. Taf li għad taħġurament. Jekk joġbok tattribwix intenzjoni żina. Aħna tinsaqsuk mistoqsija. Issa għandek għażla. Jew twiġiba. Kif għandek obbligu li tagħmel quddiem dal-kumitat. Aw mhux din il-kumitat ta' ma nafxiex, aw din il-kumitat tal-Parlament. Jew twiġiba. Jew inkella aħna ħajkun nieħdu azzjonijiet mod ieħor. Għax aħna għandna
għandna
ċittijina. U jieġeb il-domanda kjoġbok.
Max għat jiejlek li għafam għagħi ċittijilek?
Inti ġejtaw inna naħseb erba sessions u għatman vokajt lebda segret professjonali. U sakjem nafjina mandek segret professjonali.
Mun fejt uħra.
Segret professjonali. Semajek tittajt għajt li għandek xie obbligu ta' konfidenzialità. Segret professjonali ma naħseb xie għandek.
Ġinti marbut obbligu ta' konfidenzialità u għabbazi ta' Ma
tisma' tit tegdina minn fejjoħroġ.
Il-kuntratt.
Inti qed tgħid li ma tistax tajti din l-informazzjoni għax għandek obbligu ta' konfidenzjalità. Issa dan il-kumitat jiena bħala ċejn qed ngħidlek minn fejn joħroġ dan l-obbligu li qed tgħid li għandek.
Da joħroġ mill-letter of engagement tiegħi. U hija xi ħaġa li. Min
fejjer fix-xtat tal-Torino, fejn joħroġ mill-letter of engagement tiegħi.
M'għandix hawnhekk il-letter of engagement. U l-qas li komandi xija hija xi ħaġa li hija ovvja li.
Kif dejjem tippruvaw tagħmlu f'kulla, se jkun hawn il-persuni inkarigati, qed tistaqsu fuq affarijiet ta' obbligu illi għandha l-Enemalta U għed tistaqsu persuna
xuħa
estranea għallena għanta bixxet informazzjoni obbligu illi s-sentum koll avukati intelligenti, intelligenti fermi ktar minn din innaħa. Bla dubju, mandi lebda dubju l-intelligenza taqom hija superjuri. U allura tafu illi l-obbligi tal-Enea Malta ma jistax jirrispondi għalihom persuna estranea għall-kumpanija daqskemm inti qed tista' tistaqsi affarijiet. Tajjeb, tal-grupp parlamentari li xi ħadd li ħadem xogħol għall-grupp parlamentari tal-oppożizzjoni, per eżempju. Mela jiena nista'.
Aħna ma ħadux.
Mela.
Mhux hekk.
Lele,
meta jkun hawn il-persuna,
aħna wieħed
onorevoli bażammejna l-informazzjoni milli toħroġ, però se jkun hawn il-persuni tal-għandkom lista ta' 85 xhur.
Onorevoli Bedingfield, batna ittra l-Enea Malta biex ituna l-affarijiet. U ġew blista ridikola. Hawnhekk. U covering letter jirrifjutaw.
Illa għaliex l-informazzjoni li tlabtu tappartjeni l-Elettrogas. U l-Enea Malta ma tistax tirrispondi għall-Elettrogas.
Inti
bħala avukat meta jiġi
tal-Elettrogas. Mina ħallasa. Mina ħallasa
l-Elettrogas. X'għandu xi jagħmel?
Mina ħallasa l-Elettrogas.
Mhux miflus
meta jkun hawn
fondi pubbliċi. Meta jkun hawn in-nies tal-Enea Malta, m'hemmx biex ikun hawn fondi. L-Enea
Malta
taf inti nispejt taf kif jaħbi l-fondi pubbliċi, l-Onorevoli Ministru Austin għadda kien żmien għax qas il-kuntratt ma kien iġibinna ukoll mistoqsija li kienet issir kien jinħeba wara l-konfidenzjalità tajjeb hawnhekk intom. Ipokrizija fuq żewġ saqajja ġewwa. Ipokrizija fuq żewġ saqajja.
Il-mistoqsijiet li saru l-Enea Malta qed nara risposta. L-Enea Malta tgħidilkom din mhux informazzjoni.
U l-informazzjoni
l-Enea Malta qiegħda tħarra meta tajtek.
Kuna tadkoll.
Min qed taħallas l-elettrogas?
Ma sekonda, għax hawnhekk tara allegazzjoni li tabna x'informazzjoni li inżammet minn dal-kumitat.
100%.
Uhu veru xejn. Leġna, kollu pubbliku jada.
Aħna m'għandniex dritt bħala rappreżentanti tal-poplu jkunu nafu dal-miljuni kollha li aħna mit-taxxi tagħna qegħdin inħarsu l-Elettrogas. Not acceptable. Not acceptable. Aħna responsabbli jkunu nafu l-miljuni fejn marru. Alright?
Eżatt, fil-but tan-nies marru. Għax qed jiffra 80 miljun euro
il-ġudizzju jagħmluh in-nisa li jisimgħuna.
Ħalla
ġiet nagħmlek din mistoqsija. Inti ħadd wieġeb jew mhux se tweġeb.
Għall-obbligazzjonijiet tal-Enea Malta.
Inti traħar
ilu erba' seduti u ħamsa s-sinjuri wieġeb hawnhekk, imma ma jistax wieġeb fuq obbligi illi għandha l-Enea Malta. Inti jaqqas firmatarju ta' dak il-kontratt. Allura.
Inti kont parteċipi biex inkiteb dak il-kontratt. Għax inti kont parti mid-deal li
il-draft tal-kontratt inti għamiltu.
Inti ta'.
Allura.
Inti ta'.
Is-sinjur fil-proċess kien titolbuk tgħidilna fil-kontratt.
Qed nitolbuk tgħidilna. Ma tistax titlob ruling mill-speaker, inti jħassra. Inti m'intix membru tal-kamra, jħassra. Ma nista' nitlob il-kumitat illi. Ma tistax tagħmel tal-kumitat inti.
Il-rispettuna hija illi x-xogħol għandu jiena tal-protezzjoni tal-chairman, ma chairman qed jieħu naħa
li m'għandu. X-xogħol, ix-xogħol jekk jiġi mistoqsi fuq materji.
Li mhux responsabbli.
Mister Zemmer, ma tibqa' perċezzjoni tiegħek
huwa responsabbli. Għal Emilu.
Mister Zemmer, din hija kollha intimidazzjoni fuq ix-xut. Intimidazzjoni fuq ix-xut.
Li nistaqsu aħna.
Ix-xut jibda mill-verità dak.
Li dan il-kumitat. Li dan il-kumitat f'ġieħ it-trasparenza jistaqsi fuq dettalji fundamentali.
Public account.
Fundamentali. Jekk id-deal li saret hijiex deal tajba. Hawn bini argumenta li hu deal tajba, hawn bini argumenta li
hu tajba,
hawn bini argumenta li hijiex deal tajba. U allura dan il-kumitat qed jipprova jiftiktar dawn ta' fiex tikkonsisti id-deal. U element fundamentali huwa tajba jew le din id-deal hija jekk l-obbligazzjonijiet li ntraftem bihom l-Enea Malta u mhux obbligazzjonijiet favorevoli. Emmin jek li bħu
favorevoli,
emmin jek li bħu mix. Pela l-intal li t-għal xinu ma l-obbligazzjonijiet, ċoħe xini l-kommitment tal-Enea Malta, biex dan il-kumitat jista jasal għal konklużjoni jekk iġdiċċa negozju ġdil tajba jew le, hija fundamentali. Aħna intom il-membri ta' dan il-kumitat ma tridux illi aħna u n-nisa barra ikollhom dettall fundamentali. Id-dettall tal x'inhu ma l-obbligazzjonijiet tal-għena ma dan il-kuntratt. U intom
irridu għax meta toħroġ il-verità kollha, in-nies il-poplu Malta jkun jaf li dan kien din tajjeb illi minnu gawda il-poplu Malti Wawċi. Però
nagħmlu
ma jekk illi wieġeb.
Ejja nagħmlu dan
kisemba tiegħek
ħafna. Jaf, iżgur jaf, iva.
Jafu ma jiċejdilna.
Għax hu u.
Ma jiri ċejdinna, ma jiri ġib skużi.
Għax għax skużi għax ma t-iġib.
Sur fena kadami.
Fundamentali tal-kumitat. Tal-kumitat, tal-interess tiegħu, ta' komu kollha. Tkunu tafu, xinu ma l-kondizzjonijiet u l-obbligazzjoni
jiva bel-mija. U ma
miljun. Le, mux ma rridux, anzi, qed ngħidu illi, anzi, qed ngħidu aħna bħal medna, ġimgħa l-oħra jew meta kien. Meta kienaw, u l-speaker tana raġun fuq għadi, l-speaker tana raġun
fuq għadi,
biex tara kem kontu skorretti, u għetterġu tkunu skorretti l-lum, ipokrizija fuq zaw saqajt dal-kumitat għaw, fuq l-naħatakom.
Intom tlita jew erba' kom zon,
illa lix li qed ngħidu aħna, u li rridu l-fatti kollha joħorġu, u jaqblilna li joħorġu l-fatti kollha. Għala għvejn, għala li jiex ma tiħorġu l-fatti kolla, kullħat jista' jara illi dan kien di, intom nsejħu l dil, aħna nsejħu l proġett u investiment illi minnu għawda l-poplu Malti Wawċi kollu, is-sinjur. Ma kienx parti mill-ftejn, kien parti mill-proċess illi wassal għal dak il-ftejn, imma ma kienx parti mill-ftejn, lakin firmatarju tal-ftejn, u ma qed nistaqsu fuq obbligi tal-Enem Malta, u l-Enem Malta għandha n-nies illi jitkellmu għalija, għandha l-avukati legali tagħha, għandha ċ-ċermen, għandha il-tellajtu għandkom lista ta' 85 xhur ħafna minnhom huma nies illi huma mill-Enem Malta. U meta jiġu n-nies tal-Enem Malta saqsuhom fuq l-obbligi tagħhom u ma tistaqsux li dan ix-xhud illi huwa estranej u għall-kumpanija.
Ħana qed ninsistu illi inti twieġeb din id-domanda. Ma jidhirx li għandek xi impediment li twieġeb din id-domanda ilek f'daw is-sessions issa. U ġibtinna d-dokument. Ċiviri, ma ħeċ għandi konfidenza li ta' għalda għal-dokument, ġibtinna. U
ma' sa' permess
ma' xarta, ma' ġibtinna. Jek kien.
Mela, jistaj jistaqs il-permess tal-Enem Malta fuq din?
Le, ma' nisa' fej jistaqs il-permess tal-Enem Malta. Ja, ta' jitkellem u jispiega ilu erba'
sessi. Kalla sa' nitolbu jien, ta' nitlobbu.
Għamilna fjalat jahasra.
U naraw.
Unna
l-nafijar, jina niddeja niklom vot dan il-kumitat. Miex,
naħseb il-naħa tal-gvern miex t-realizza xaħġa. Mil-minuti li għaw għawnek, ħani kwota, li din il-tranzazzjoni, dan il-kontrat, tafke mustmat, mur fil-11 ta' ġunju minuta erba, tafke mustmat dal-kontrat in total tijaw, tranzazzjoni ta' madwar bejn 4 biljon euro u 5 biljon euro. U jiena nibqa' neżiġi, Sur Speaker, Mr. President, illi din l-informazzjoni jiena bħala rappreżentant tan-nisem barra irid inkun naf kif 5 biljuni mit-taxxi tagħna ntefqu mela nsib dan l-impediment kollu biex toħroġ din l-informazzjoni. Mhux aċċettabbli għalija u jiena ma x'witch għandna immorru hemm barra, naffaċċaw in-nies ngħidulhom isma' 5 biljuni, ma jinteressahomx kif infaqnihom.
Le, mhux
vero.
5 biljuni, jekk 5 biljuni barru biex tiġġenera
l-elettrika.
Li minnhom in-nies qed jifrankaw il-kontijiet.
Mela jispjegalna kif.
Illi intom infotajtu bil-qalb biex jolew.
Mela jispjegalna kif. Ħalli ħewwieġa, però niżel
fil-dejja. Aw talba minn membru ta' dan il-kumitat. Jiena inti twieġeb dina.
Mela, ħana mel talba jiena ħan verbalizza sur President.
Mela, ħana nibdu bene. Ħan nibdu talba tal membru ta' dal-kumitat. Għamel it-talba, ħana rejtu li jekkolina.
Ħana tinsaqsu twieġeb. X'ammont u obbligat illi jixtri il-Gvern Malti mill-power station tal-elektrogas. Right? Inti semmejtilna li titreferi għall-ammont ta' gas li jiġi supplied u rejnik il-figuri li tatna l-Enem Malta dwarek u inti qed tgħidilna li qed tirrifjuta li twieġeb did-domanda. Qed naqblu li ġraw hekk l-affarijiet?
Qed
tirrifjuta fuq bażi ta' sigri professjonali.
Qed tirrifjuta fuq bażi ta' sigri professjonali.
Ċara l-professjonali
għak x'inhi? Jiena account bażi ta' sigri professjonali kwa għax inti accounting.
Bħala
Inti t-oġġezzjoni li t-wieġeb. Issa irrid jiena spjegazzjoni għalfejn t-oġġezzjoni li t-wieġeb.
Għal relazzjoni professjonali mal-klient tiegħi, m'għandix imwieġeb għal din domanda. Għax hija xi ħaġa kompetenza tal-klient. Għandkom mistaqsu għall-klient mhux
jien. Però inti tafa.
Ija nafa.
Inti tafa. U kont qed tispjegana kif taħdem.
Eżatt.
Issa, u mbagħad wasalt punt fej fejn tidħol fi speċifiku ma tix tgħidilna.
Inti pprovaw toħol u meta il-ġumma diħla ġibul tal-enemal taw saqsu.
Tipprovaw nippuminandu, qed tirrifjuta li jgħidilna.
Qed tipprovaw toħol diskussjonijiet.
Għaw din it-talba.
Qed tipprovaw toħol diskussjonijiet.
Dal-kumitat huwa favur li inti tiġi ordna twieġeb din il-mistoqsija qed impoġġiha għal vot. Minu favur din it-talb.
Aħna kontra.
Bil-rispett, kollu diqa si kwistjoni ta' vot biex niftehmu.
Ma tal-ba, din l-informazzjoni
daħla miljon euro ta' minn fuq
aħna huwa sinjuri huwa fl-interess
ħallaf miljon euro ta' minn fuq
huwa fl-interess tagħna.
Kemm ħallaf mela?
Kemm poplu jkun jaf kemm qed jifranka flus fil-kontijiet hemm miktub fil-dawl tal-imma tintala l-informazzjoni minn min għandha tintala.
Mela, dal-istadju ħajsu jiġu mistoqsijiet, saqsik mistoqsija, kemm?
Kemm tħallas għax-xogħol tal-Malta?
Lament ma nafx imma miżgur mhux.
Tagħmel, tħallas 500,000?
Le.
Ma tħallas 500,000. Tħallas 300,000?
Inqas, probabbli.
Tħallas 200,000? Ara, jidher inti tafu ma tix tgħidilna. Għax da lob, doqgħod insaqsi li kux nofs miljon.
Tista' tgħidilna, mela tista' tgħidilna informazzjoni kemm tħallas l-Enna Malta.
Ma taf kemm tħallas.
Miktuba fir-rapport tal-Auditur Ġenerali.
Iva, għidilna kemm.
Iri waqrajtuh ir-rapport tal-Auditur Ġenerali.
Mela, x'inhi d-diffikultà li tgħidha?
Tridu taħbu kemm
tħallas tal-programmi
tal-Enna.
Ejja, mistoqsija dwarek m'għandek l-ebda sigriet, tista' ppreżentali lek innifsek. Jiena neżentali li nifsi mis-sigriet professjonali, tedi gwarti għaj nifsi. Kemm tħallas
mel-kemm
tħallas
dakor mill-informazzjoni li għandu u nnifsu issa biex tkun hemm Malta.
Kemm
ma mhux
xejda. Kemm tħallas mill-Enna Malta? Ma risposta jgħet, ma tafx. Mela, nitolbu, xan sal-laqalli.
Ma jgħaf bivet u jħor, kem tħallas? Għaxina dejt insaqsi, kekkux noħsmija, tli le. Saqsi kekkux 300,000, tli le. Saqsi kekkux 200,000, sa twieġet.
Bejn 150 u 200.
Bejn 150 u 200,000.
Fuq periodu ta' kem?
Fuq xi 3 snin erba.
Fuq tli le, tajjeb, mhux tajjeb. Mor tajjeb. Iġibin naf kif il-kontijiet li ħixti l-Enna Malta.
Iġveri inqas minn 50,000 euro fis-sena.
Iġibhom.
Inqas minn 50,000 euro fis-sena.
Id-doppju nofs ta' membru parlamentari.
Nintomx imħażin tajjeb.
Biex impoġġi fuq għax kemm tieħu.
Kien hemm minnha 500 ta' fil-ġimgħa ta' ma nżommejja.
Jiġifieri daqshekk, jiġi 50,000.
Kien hawn minnha 5,000 kuljum ukoll ta' minn korruzzjoni.
Id-doppju nofs ta' membru parlamentari. Għaddin bitċa xogħol mill-Enna Malta u l-ispektiv tal-bit għal-ħlas għal-servizzi.
Il-tekst li tenżax se b'daħħal xogħol kjarajtom 16 daw inti. Ma kien membri parlamentari,
apparti l-Enna Malta. Apparti l-Enna Malta.
Fuq di ma jgħidu xejn.
Apparti l-Enna Malta.
Fuq di ma jgħidu xejn jaqtulu jaqbżu għalija.
Mela, apparti l-Enna Malta, inti xogħol għall-Ministeru għamiltu mbagħad?
Xogħol ta' Ministeru tal-Enerġija.
Mux mandu xieqsam ma dal ma nafx għamelok ma miex ma mandu xieqsam ma dal rapport.
Għaddu xieqsam ma dal
rapport. Għaddu mistoqsijiet illi mandu xieqsmu.
Inti xoħol għal-Ministeru.
Għaddu għandek iktar klienti inti. Allura għandu iktar klienti u bħisa xoħol klienti
tal-għalija.
Biex nara reazzjoni professjonali
tiegħu. Ejwa għalli, mandu xoħolijiet, mandu xieqsam. Mux, mux, għawet, edin biex namlu il-National Audit Office. Fuq dar rapport mhux nagħmel iktar
sinju. Xogħol ieħor
kellha għandu ħallu proċeduri u ġew illi noqgħod nsaqsu fuq
toħroġ
il-verità. Toħroġ il-verità mhux problema. Problema toħroġ il-verità. Jaqtu lil kulħadd
5 miljuni flus
il-verità. Dil-attitudni qed kompjuti tilfu l-kredibilità. Araw il-false tag, araw il-false
tag.
ma ċallax menu percentual Bernard Grepp, fej kien għadu?
Mela.
Running on the spot, ċaffari da' għodun saqsu minn kħi xaħmel. Għaw eħedin biex namlu. Għaw eħedin biex namlu. Eħedin biex ninvestigaw il-rapport tal-auditur, u da' kanna ninvestigaw.
Għaw eħedin biex namlu. Għaw eħedin biex
namlu. Bissaħħa tal-proġett li għamilna l-Enemalta, il-cost savings tal-Enemalta, il-gvern jista'.
Attenta x'għandek issir professjonali, araba tgħidx affarijiet, għax inkella nġibu
kien kwik. Erba' COVID wage supplements għal sena.
Mela taħ, mela.
Jisek is-super one.
Jiġifieri fejn trid tgħid iċ-ċifri.
Jisek is-super one.
Aħna kollha bil-ħames telefon ukoll jum li kien ħedu kienx kemm bil Konrad Mizzi kemm kemm nagħmlu.
Inta dekkem taj ċifri b'mod indirettament in terms of wage supplements. Sewa, xeda xie għat jiġi f'daw il-kontratti. U meta aħna staqsejnik kontro sens domandi oħrajn fuq dispożizzjoni fuq dispożizzjoni finanzjari, inti għażilt konvenjentement jina lija b'mod qari lej dal-kumitat illi teżenti ruħi.
Financial statements huma pubbliċi.
Sa iżgħaq sejtek, xogħol iktar għamilt. Għamilt xogħol iktar u tħallasta xogħol.
Noġġezzjoni għal dak tip ta' mistoqsija.
Għal Ministeru ta' Konrad Mizzi tal-Enerġija.
Għamilt intom kont għamiltu pikju fuq il-Dipartimenti kollha tal-Gvern u għandkom l-informazzjoni kollha. Ma nafx
dan. Jien tinsaqsi, tista' tgħid. Jew l-informazzjoni
l-informazzjoni hedha fil-public domain.
Le. Tafu biżiet, hemm rulings tal-speaker li jgħidu ma tistax tagħti dik it-tip ta' risposta. Laqal PQ u laqqas minn xhud ma tista' tagħti dik ir-risposta. Jekk jaf l-informazzjoni jrid jgħidha skont ir-ruling.
Risposta ta' PQ.
Kemm lajt mingħand il-gvern inti matul dan aħħar 8 snin. Ejja, kemm lajt. Wara li mort il-taqa fil-kwartieri ġenerali tal-Partit
Demokratiku. Il-proposti li ħareġ bihom rejn kallu samilhom kollha waħdu. Ma kellu ħadd l-espert jidher li ma kellek il-ħadd l-espert naħseb għax kemm
somma.
Ejja.
Tanto x'affarijiet
kopjajt. Mela, kemm tħallas ejja. Kemm lajt. Ejja.
X'fattibli.
Ma tantx lajt.
Sissa, lajt bej 150,000 u 200,000 qed tilna. Għad kif ċett 500 euro għad kif qed tilna. Kemm daħħal, jiena inti biljajt, inti baħt kont il-Lena Malta ta' bej 150,000 u 200,000.
Fuq 4 snin.
U qed tilna li tħallas tagħhom, mela inti qlajt. Mal 200,000. Issa, qed insaqsik jiena.
Għallek bej 150,000.
Mill-Ministeru ta' Konrad Mizzi, x'għol iktar għamilt, x'e qlajt iktar. Il-Ministeru ta' Konrad Mizzi.
Ċifri ma nafhomx frammenti.
Tipa kemm lajt, lajt 100,000 oħra, lajt 300,000 oħra.
Għamilt mort ta' proġetti imma blamment ma nafx il-manax.
Lajt nofs miljun.
Iwa qed jgħidlek li ma jafx blamment.
Mela, l-ewwel qatti ma nafx eżatt, qattilna bejn 150 u 200. Issa, qed isaqsik. Inti illi kont nafu l-background relazzjoni tiegħek ma' Konrad Mizzi. Qed jistaqsik. Kellek engagements oħra u reġipli iva u għet istaqsik kemm lajt minn dawn engagements nitaf il-Ministeru ta' Konrad Mizzi.
Drament mar nista' ngħidlek inġib l-informazzjoni u nġibha miegħek.
Mela, importanti li din l-informazzjoni tagħna.
Importanti ġifieri importanti
l-informazzjoni. Rapport tal-awditur. Biex nifhmu,
jista' tistgħu tispjegana il-private business enterprise ta'
senior. Private business tal-Enna Malta. Jiena x'jagħmel is-senior ma' entità privata affarihom ma' interessanti. Ta' mhux private business, dan huwa il-persuna mqabbad mill-Enna Malta. Biex tajjeb jew ħażin spiċċajna bil-proġett tal-elektroga.
Li qed nifranka u
tajjeb jew ħażin qed ngħidlek u s-senior.
Lemm inti qed ġustament tistaqsu. Inti qed titlob ġustament xejn. Ettitlo, inti ettitlo. Mela, dak kollu, ix-xogħol kollu illi jagħmel relatat mal-Enna Malta fuq dan il-proċess għandu jġibu hawn. Iġibu, mela le, why not? Dak illi għandna quddiemna llum, ir-rapport tal-awditur x'għamel apparti dan il-rapport, apparti li jen dak il-PQ, li jistaj
burġiba u jara.
Xieġifiri l-intimidaw l-nis dal-mod. Xieġifiri l-intimidaw l-xieġa dal-mod. Komplu
għafġu.
Komplu għafġu. Seħ kem għafondi publiċi fuq dal-kontrat. Fuq dal-kontrat.
Mil-ministeru, mil-ministeru. Direttament involut dan il-kontrat. U dak iva għandi relevanza. Għandi relevanza. Għaxkur li għandi relevanza? Għaxkur li għandi relevanza? Għaxkur li għandi relevanza? Kif din il-persuna ġiet involuta f'kull ħaġa li kien involut fija f'kull ħaġa kondi f'bizzi.
Mela, flima kondi ma'
relevanti. Għaxkur li għandi relevanti. Għaxkur li għandi relevanti. Għaxkur li għandi relevanti.
Għaxkur li għandi
Il-sinjur ma marx jgħati
l-parri l-korna s-sissi. Il-sinjur ma jgħati.
Il-sinjur ma marx jgħati l-parri l-korna s-sissi. Bxej? Il-sinjur ma marx jgħati l-korna s-sissi. Għax ħabib tijow u għamillu pjaċi. Il-sinjur ma jgħati l-korna s-sissi pjaċi li. U tħallas għal-xogħlu. U peress li daw il-ħlas sar minn fondi.
Palma mel-ġomizzi tal-BWSC.
U peressi. Peressi illi. Il-sinjur. Pubbliċi u għata interess iva għal dan il-komitat.
Mela, fuq li ma proġetti inti tajt konsulenza lill-Ministru Korrellizzi?
Mux il-Ministru tajt,
jew lill-Gvern. Fuq il-Gvern in-ġenerali, Malti.
Fuq Arms għamilt, għamilt what?
Fuq l-Arms xamilt?
L-Arms. Għamilna quality certification, ISO quality assurance. Xamilna zjed. Nista nġibilkom il-lifkax,
mela għamil. Issa, t-insaqsi kiena. Xamil dik, bella, tiftakar tal-Arms. X-proġetti oħra tal-Ministru Korrell Mizzi inti kont involut fihom, apart tal-elettru gas?
Mela, Arms. Nipprova niftakar, għax
ilu. Tista' tiftakar għax tant kien hemm? Għax tant kien hemm.
Jiena ħdem fuq ħafna affarijiet li m'għandhom x'aqsu mal-gvern ukoll.
X'proġetti ma tal-gvern tiftakarhom hija ġifieri l-gvern huwa l-gvern. Apparti di tal-Arms x'kien hemm?
Kien hemm tal-isparijiet kont infuqha.
Tal-vitals kont involut
ġifieri. Ma kontx involut l-evaluation.
Misa sejtek fuq l-evaluation jiena. Fiex kont involut tal-vitals?
Kont involut fil-diskussjonijiet tal-kontratti.
Fil-negozjati ma vitals ġifieri kont involut inti. Kem tħallas fuq ta' vajtis? Ma tafx. Ġibinna l-kont? Ġibinna l-kont. Xiktar? Kien hemm xi di l-oħra kont involut fiha? Forsi fuq xi biċċa art, tiftakar li kontx involut fuq xi ħaġa?
Inti naħseb qed tirreferi għall-ITS, ma nkunx involut fl-art.
Xi ħaġa oħra fuq xi biċċa art x'imkien jieħu ma nkunx involut?
Art? Jekk tgħidli x'inhi?
Tinsaqsik jiena. Xiktar, jek tiftakar, jek tiftakar iktar li kont involut.
Marbut ma l-għana Malta, l-mistoqsija tija
kollega.
Marbut ma l-għana Malta.
Xiktar kont involut.
Marbuta ma l-rapport tal-NAO.
Marbuta ma l-ministru responsabli mill-Power Station.
Marbut ma l-rapport
tal-NAO. Marbuta. Marbuta ma l-ministeru li kienet responsabli mill-proġett tal-elektro.
Iġviri mux marbut ma
l-kontrat.
Kien involut tal-vitals sissa?
Ma
kienx involut tal-ITS?
Ma kienx involut fil-parti ta' biex niftemu tal-concession.
Mela biex kont involut?
Jiena kont involut fil-parti fejn għandu x'aqsam għall-iżvilupp tal-faċilitajiet il-ġodda.
U dik torbot ma l-NAO.
Tal-ITS kont involut.
Le, qed tispjegalu kien hemm reformista. Torbot mal-Ministeru responsabbli.
Ħadi permettu.
Ma qed tiġi
li jsir dan it-tip ta'
faċi prova li fem il-background tiegħu x'inhu.
Ah, related.
Iva.
Ma ġġett mela inti
huwa related ħafna.
Illi f'tal-ITS kont involut inti biex l-ITS tgħet minn sajt tagħha f'San Ġiljan.
U ma rifħalluha.
Fuq hekk qed nifhem sew?
Ma x'għandu x'aqsam? Ma proġett tal-Enna Malta.
Tajt ispjegazzjoni, prova niċċara.
Ma proġett tal-Enna Malta.
Id-dettajli fuq is-sajt tal-ITS kont involut.
Is-sajt kont involut fl-iżvilupp tal-faċilitajiet il-ġodda.
Il-faċilitajiet il-ġodda fejn huma?
X'inhi?
Il-faċilitajiet il-ġodda fejn huma?
Ġodda bħalissa qegħdin ħallu ma ħaj ċaqu għal Smart Cities.
Ġifieri li minn San Ġiljan mis-sajt tal-ITS ta' San Ġiljan marru ħalluqa u hemm il-pjan li jkun
Da kollu ħarġet mhux kemm ir-rapport tal-nejo. Kif
jgħidu?
Kif jgħidu?
Le, ma
jgħidux qed tistaqsi.
Qed tistaqsi?
Issa ma tistaqsi.
Għandek kull jiet responsabbli, jiena li voglio
kollu.
U lil dan u lil dan komitat. Dan komitat ġittu komitat ta' soundbite illi ngħidilkom u kelli raġun. Komitat ta' soundbite ġibtu.
You just got your soundbite. Issa.
Issa lei lejt il-tistoffer għal ġibuwa. Issa, fuq li ma' proġetti oħra kont involuti.
X'għandu x'jaqsam da' mar-rapport tal-NEW?
M'hemm xi proġett ieħor li kien responsabbli għalih il-Ministru Mizzi li daħlek fih ukoll?
Le, għal ebda proġett ma daħlek.
Mela min daħlek?
Għax
Il-rapport tal-Malta. Għal-rapport tal-Auditor Ġenerali, tħaddiq tħallas 7,000 euro. Nablu? Ma tajtnix. Letter of engagement dwar dak kollu tqabba tagħmel mal-Elettrogas. Għandek kopja tagħha dik il-letter of engagement? U letter of engagement biss u mbagħad kien hemm xi kuntratt bejnietkom?
Bejn min?
Bejn l-Enna Malta u Beat Limited jew inti personali.
Bejn dak iż-żmien kont waħli, jiġifieri bejni u bejn l-Enna Malta.
Jiġifieri fil-bidunet fl-2013 inti ġejt approached inti personali mhux true Beat Limited. U bad waqqaf Beat Limited wara l-Ispettur Ġenerali sa waqgħet nifhem sew jien?
Le, fl-2015.
Fl-2015 waqqaf Beat Limited, waqqaft il-Beat Limited u bdejt tagħmel ix-xogħol true Beat Limited. Sewwa, ora issa.
U allura, u allura dejt tagħmel ix-xogħol għan-nom ta' Beats Limited, raġa sar xi kuntratt ġdid jew xi hemm xi assenjazzjoni tal-obbligi li kellek inti fuq din il-kumpanija.
Ma niftakarx jekk kien xi hemm xi engagement letter oħra irid nara.
Kien hemm xi proġetti oħra li involvik fihom il-Ministru Korrebizzi?
N-oġġezzjoni għal dit-domanda.
Ħallih wieġeb.
Iva, n-oġġezzjoni.
Iva,
biex m'għandux taqsam xejn ma' fil-kuntest ta' dak li qegħdin investigaw.
Bħala proġetti fil-Ministeru.
Fi wieħed hekk fuq xi ajruplan pereżempju ma kellekx.
Permolt taħdim tiegħu.
Permolt taħdim, permolt ta' kienet taħkor rendizzi.
Aħna ħan nippermettu dal-line of questioning. Mela nitolbu mela, tajjeb.
Nitolbu ruling grant l-speaker, jekk dan il-kumitat jistax jagħmel domandi li m'għandhomx jappartjenu għall-eżami li jkollna qudiemna. Għax għandna ma nisafedu. Iwa, għandna tolbu ruling grant l-speaker.
Il-mistoqsi, il-kwistjoni kollha.
Jekk tridu
inkomma nistaqsu fuq dan il-kumitat onorevoli Bedingfield. Ija, inti qed tajt juma. Għawek ma jistax nistaqsu mistoqsijiet irrelevanti. L-argument li għaw għajnijiet da' huwa jekku biex relevanti jew le. Allura, għallura ma jistax tifdok l-istaqsu.
Umma relevanti għax qed tagħmlu intimidazzjoni x-xogħol.
Mela, ejja ħankom.
L-istoqsija hija relevanti.
Jiena nixtieq nitlob
il-xejn
u nixtieq nagħmel għal-futur. Anke għall-futur ta' nixtieq nagħmel din biex naraw. Il-proċeduri ta' kif isejru daw, għax mhux niġu għawek inġibu xhud u kulħadd jispara d-domandi. Irid ikun hemm proċedura ta' kif tagħmel id-domandi, x'tip ta' domandi jistgħu jsiru, mela hawnhekk kulħadd jiġi mistaqsi, inti fiex ħinqod filgħodu u fiex kien torqod filgħaxija.
Ma
tagħmlu mistoqsijiet irrilevanti daqstan.
Mela, wara li suġġerit lek jiena, wara suġġerit lek jiena, etli, wara suġġerit lek bil-kelma ajruplan, etli li għamil ċora għall-Ermolta. Issa, ara, nitprofa nisuġġeri għak xaħġa oħra. Inti għamil xi xogħol ieħor b'rabta ma' rih, per eżempju? Rih. Ma' rih.
Iġifieri kellek xtawk xi boxla dak li jrid jgħid.
Boxla ma' setgħux għaddaw bla boxla. Jiġifieri. Nisperaw approvaw xi użaw waħda minn tiegħek. Eżempju dwar xi investiment tal-Enna Malta f'xi pajjiż ieħor.
ma konċ involut. Ġifiri, jekket nistuġġeri l-ek li kont jekk kamil ċiċħol biraf ta' man proġett tal-ena Malta fil-Montenegro. Ma kellek xej. Għatmort il-Montenegro, inti? Għatmort. U ma kellek lebda involviment fekk. Xej, xej, xej. Laqqas għandek knowledge dwar dak id-deal, inti?
Min-gazzetti.
Il-gazzetti biss. Għat t-diskutej dak id-deal.
Għas għat t-diskutej tu għawek, bir-rispet kollu ta' laqqas dak id-deal maħna għat n-diskutej.
Le, le,
mux le, xieġifiri, xieġifiri, għu kienġibu xieda u nuqdu namlu fiex il-expedition. No, no, ħanu għafu għonek il-laqqa tal-komitat u li tolbu ruling minant l-speaker dwar it-tip tal-line of questioning. Il-waqfu għassa, li tolbu ruling issa. Mux la, no, no, da' sekk. Ma no, ma n-ċettax iktar dak tip ta' ma n-ċettax dak tip ma n Dat-tip ta' trattament. No, jaqfaw hekk il-kumitat, għajruni kemm tridu, ejdu li tridu, jiena l-affarijiet hawnhekk irdu l-irrid li nagħmilhom bis-serjetà. Tajjeb, hawnhekk bis-serjetà, hawnhekk għandna xhud quddiemna persuna professjonali u maħniex inġibu ruħna hawnhekk b'mod professjonali. Qed tirridikolaw mhux lilkom biss, imma qed tirridikolaw il dan il-Parlament u m'iniex se nħalli l-ħadd jirredikola dan il-Parlament. Għalhekk titlob il-laqgħa tiegħek fissa immor quddiem l-speaker u jagħti ruling fuq il-proċedura li għandna nadottaw. Nitlob is-sospensjoni tal-laqgħa issa. Nitlob is-le mhux noqgħod sul chairman. Għax inti xogħlok hawnhekk huwa suppost illi tiċċerja, mhux illi mhux illi tkun parteċipi fl-intimidazzjoni li qed jiġbidux dan ix-xogħol. Jiena qed nitlob u hawnhekk ħan ressaq votissa biex il-laqgħa tkun sospiża u morru naħdu ruling ma' l-speaker.
Jo fuq xi ruling.
Ir-ruling fuq x'tip ta' domandi jistgħu jsiru l-xogħol u li jkollna proċedura ta' kif ikollna proċedura tista' ma taqbilx. Tista' ma taqbilx ma jiena m'iniex taqbel li qed laqgħas għalhekk. Għalhekk ġala darba intom tridu tibqgħu tiġu hawnhekk, tagħmlu fishing expedition, tajtkom biċċanjus qed inwaqaf il-laqgħa ja ħasra. Tajtkom biċċanjus qed inwaqaf il-laqgħa għax intom għalhekk tiġu hawnhekk biex tqogħdu tagħmlu l-injus. Le le tkompli xejn. Jiena qed titlob illi l-laqgħa tintem issa u nieħdu ruling minant l-speaker dwar x'tip u kif jistgħu l-proċedura illi għandha nieħu
l-laqgħa tintem issa.
Ħan ressaq vot biex il-laqgħa tkun sospiża. Bistu kull libitu issa. Bistu kull libitu. Mhux onorevoli xejn. Għax m'intom xi ġibu roħkom ta'
onorevoli.
Il-laqgħa tispiċċa issa nitolbu sospensjoni ta' umur quddiem l-speaker.
Diġà jeżistu guidelines dwar il-witnesses ix-xhieda jiġru quddiem dana il-komitat. Dawn il-guidelines jgħidu specifikament illi ix-xhud ma jistax ikun compelled.
Biex qed
titfursa.
Biex inkriminalu.
U jwieġeb mistoqsijiet li f'xi mod jista' jinkrimina lilu nnifsu. Jiġifieri ix-xhud hawnhekk jiġi wieġeb il-mistoqsijiet. Ħlief?
Jiena mhux fuq ix-xhud qed ngħid.
Ħlief?
Jiena mhux fuq ix-xhud qed ngħid.
Li jistgħu jinkriminaw.
Onorevoli Chairman, jiena mhux fuq ix-xhud qed ngħid. Jiena mhux fuq ix-xhud qed ngħid, jiena qed ngħid fuq il-membri ta' dan il-kumitat. Tajjeb jiġifieri jiġu hawnhekk aħna nġibu xhud quddiemna u dak illi rrid illi l-speaker irregolana mhux jispondi x-xhud x'mistoqsijiet isiru. Mela hawnhekk nistgħu għax ikollna persuna quddiemna illi jkun involut f'affarijiet oħra joħroġ. Noqgħdu nistaqsu fuq kollox, allura aħna hawnhekk mhux qegħdin nagħmlu eżami tar-rapport tal-awditur, imma qed nagħmlu eżami tal-persuna. U ma nistgħux hawnhekk aħna bħala kumitat nagħmlu eżami tal-persuna, nagħmlu eżami tar-rapport. U l-mistoqsijiet tagħkom m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dan ir-rapport. Dak hu ir-ruling illi qed titlob minant l-speaker.
Onorevoli, jilek tifhem sew li inti trid il-speaker jagħmellek sarima maħal hekk dwar mistoqsijiet.
Jiena rrid is-serjetà.
Għax jiena
rrid is-serjetà
lejna kollha.
Jiena rrid is-serjetà.
Li titlob.
Jiena rrid is-serjetà.
Aħna l-onorevoli membri ta' dil-Kamra. Nillimita
l-fuq.
Il-mistoqsijiet
li tagħmluh. Jiena rridu li qed nitlob. Sur ċerni, ma tlifna kull sens xejn. Jekk tliftu xejn kull sens tliftu l-kum rispett. Tliftu l-ħisob għax qasam kum rispett lejn in-nies illi kollna quddiemna.
Jiena rrid nitlob. Mhux jirrispondi
x'hux. Minix qed nillimita dritt tiegħi. Jiena li rrid illi jkolli regola u proċedura li tista' nużaw anke quddiem ukoll. Għax darba ħna nkunu fl-oppożizzjoni u ħankunu qegħdin fis-siġġu tagħkom. Ma nafx meta veru imma ħankunu fis-siġġu tagħkom. Le, b'rispett kollu ma nkomplu xejn.
jiena qed ngħid illi l-eżami għandu jsir fuq dan ir-rapport. Għax aħna hawnhekk qegħdin neżaminaw. Ir-rapport mhux il-persuna. Issa jekk intom tidu tinvestigaw lill-persuna, allura qabdu investigazzjoni fuq il-persuna. Mhux fuq il-le, għax hawnhekk intom qed tinvestigaw lill-persuna. U dawn huma allegazzjonijiet serji jiena għalhekk qed titlob il-laqgħa tkun sospiża sakemm ikollna allegazzjoni mill-antispija.
Jiena m'għamilt l-ebda allegazzjoni fil-konfront tas-Sinjur, is-Sinjur din sa' sir.
Illum il-mistoqsijiet mhumiex kwestjoni.
Il-mistoqsijiet m'għandu x'aqs mhux hemm. Ma' rapport in-niżam li għandna
jista' tgħid li m'għandu
l-ITS fuq l-Air Malta,
fuq ir-rieħ,
fuq ir-rieħ, fuq l-influenza,
x'għandu
x'għandu Malta.
Ma jiena jiena mhux kwestjoni.
Jiena
mhux kwestjoni jekk xi wieġib xi jew le, dik ix-xhud jista'
jwieġib.
Huwa fil-libertà li jwieġeb jiena qed ngħid. Il-mistoqsijiet mhux ix-xhud, il-mistoqsijiet.
Iva, jekk ma jwieġibx.
Tajjeb, jiġifieri għandna. Le, għax jekk ma jwieġibx imbagħad intom tieħdu passi kontrih. Għax dak huwa obbligat li jwieġeb. Jiena li qed ngħid li għandu jirregola huwa illi meta jkollna xhud quddiemna li nkunu qegħdin nagħmlu eżami ta' rapport, il-mistoqsijiet ikunu dwar dak ir-rapport. Mhux nipruvaw ninvestigaw il-persuna biex naraw kemm qala flus u biex naraw u biex naraw xogħol ieħor kien involut. Kien involut għalinna
flus.
Kien involut flus. X'għandux jaqsam? X'għandux jaqsam? L-arms mal-Enna Malta. Kien involut
flus. M'għandux jaqsam.
Mela,
jidak. M'għandux jaqsam.
M'għandux jaqsam ma' dan ir-rapport. Semmejna
l-istarija.
Jamlinna, sarima, maħalna, aħna l-inna l-membri ta' dan il-bord, nistgħu nistaqsu li
x'hu. Jiena minant l-speaker irrid linja gwida, jiena minant l-speaker irrid linja gwida biex hawnhekk ikun hawn is-serjetà mhux ninvestigaw il-persuni u fishing expeditions
hija ċara ħafna li tgħidlek illi xuf. Sakem, ma jkunx.
Mhux fuq ix-xogħol qed ngħid jien fuq il-mistoqsijiet li jsiru nix-xogħol.
Eja nkomplu.
Le, mhux nkomplu xejn, bir-rispett kollu lejkom. Jiena tlaft hawnhekk u għandi jkun irrispettat. Tajjeb, hawnhekk u talba tagħna għandha tkun irrispettata. Illi ħal qed nitolbu u qed nitolbu s-sospensjoni ta' din il-laqgħa, mela ma jistax ikun. Jekk għandkom mistoqsijiet dwar dan il-rapport. Għamluhom, mistoqsijiet oħrajn, minix se nittollero. Minix se nittollero. Mistoqsijiet marbutin madan. Marbutin madan, però se ninsisti illi l-speaker jagħmel ruli fuq il-mistoqsijiet.
Għal araw xi din mistoqsija li ħajamel l-onorevoli
Jakub. Ħankompli l-istaqsija, issa mhux fuq qed. Inti prof date qed nifhem jiena. Servizzi ta' project management tal-gvern. Naqblu. Kellek isu kontratt u inti tagħti servizz
lill-gvern. Project management fuq projekt differenti.
Issa jiena tinsaqsik biex tifhem ftit anke inti kemm inti kompetenti li tagħmel ċertu form. Mhux qed intix kompetenti għax tidher kompetenti ssir. Biex qed tinkedej jiena, qed tifhem ftit inti. F'kemm il-ħaġa kont involut. Inti tinsiex li fir-rapport tal-Awditur Ġenerali waħda mill-affarijiet li jinvestiga kien jekk kien xemm ftehim qabel l-elezzjoni dwar dan il-proġett. Taqblu waħda mill-affarijiet.
Naħsibx li kienet hekk.
Żgur li kienet hekk, iva, jiena qrajt. Jiena rajt il-każ, waħda mill-affarijiet.
Kienet
parti mir-rimit mill-investigazzjoni
li għamilna. Kienet parti mir-rimit
mill-investigazzjoni li għamilna.
Konkluda, konkluda u dak li konkluda.
Jiena wasalt oltre diġa mill-li wasal l-Awditur Ġenerali bil-mistoqsijiet li għamil.
Inti wasal, inti kont wasalt oltre qabel biss beda investiga l-Awditur Ġenerali.
Ħale, imnalla tagħmel il-mistoqsijiet. Kieku għamilx il-mistoqsijiet ma konniex inkunu nafu li inti mort il-Partit Ġenerali tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni poġġib il-Partit Laburista jħu. Biex jirfuħ l-elektrogas u biex ħatti uħor iddaħħal il-flus.
Saqsi l-istoqsi, għodda l-irra kwesti.
Jiet nistaqsik inti. X'esperjenza oħra, x'għol għamiltieħor iżjed għall-Ministru Kornel Mizzi għall-Gvern żal-affarijiet. U x'il-flus lajk mill-Gvern.
Bir-rispett kolli, n-oġġezzjona għal din il-lajn of
question. Jiena naħseb din l-istoqsija diġa saret. U s-sinjur għal-deħ.
Jek ngħidlek, jekk ngħidlek, istadiet issa tweġibni iva jew le. Jekk ngħidlek, li jekk tiskludi il-vet. Bejn l-2015 u l-2018 inti lajt mal-erba' mit-telf euro.
Ma qasel tinkunna fil-mistoqsija, bir-rispett kollu. No,
iva ħallek.
No, 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 mux, no, no, ma rridux.
Jien
mhux il-tweġibiet fuq il-mistoqsijiet u tip ta' mistoqsijiet
li qed jgħidu.
No,
lajt bir-rispett kollu mal-erba' mit-telf euro bejn l-2015
u l-2016. Il-laqgħa tiqa' fawwek sakemm ikollu. Le mhux naraw. Le bir-rispett kollu. Jien l-avukat taħat.
Jena, jekk ix-xogħol, jekk ix-xogħol, jiena mhux qiegħed nikkontendi. Mhux qed nikkontendi r-risposta. Jiena għandi oġġezzjoni. Mhux għar-risposta jista' jiena għad-domanda għal-mod ta' kif isiru d-domanda. Għalli li x'marrejx illi dan il-kumitat jispiċċa, jinvestiga persuni. Għax domanda
pubbliċi qed nitkellmu fuq persuni.
Le mhux fuq fondi pubbliċi qed
nitkellmu.
No, għandi hawnhekk qed nitkellmu, hawnhekk qegħdin nitkellmu. Hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux fuq dan ir-rapport illi suppost għandna l-eżami tiegħu, qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi marbuta mal-proċess tal-Enel Malta. S'issa saqsejtu fuq kollox, barra fuq il-power station tal-Enel
Malta.
S'issa saqsejtu fuq kollox, barra fuq il-power station tal-Enel Malta.
Wieġbek, jekk mhux bok xi risposti. Jekk mhux bok xi risposti, issa problema tiegħek.
Issa meta
jkollna
kollera
ma nistax kollera dan it-tip ta' atteġġament.
Ma nistax nitkellem.
Ma nistax
nitkellmu. Ix-xut kiexek fuq
ix-xut kiexek fuq ir-rapport li għandna qudiemna.
Però jekk li sija ilu mhux ħaflejlu, sija ilu int oġġezzjonajt. Fuq mistoqsi speċifikament. Fuq kemm qed inħallsu. Kemm qed tħallas tagħna Malta rigward
ix-xitat.
Speċifikament.
Il-mistoqsija tiegħek kienet. Il-mistoqsija
relatati ma' suġġett tagħhom.
Il-mistoqsija tiegħek kienet. Għadda kif irrepetejta qed kemm ħalset l-Enel Malta, is-Sinjur ifjegat tal-Enel Malta.
Tal-Enel
Malta, u taf il-qed
informatejda tistess.
Le jaħu.
U taf inti li taf.
Dik dawn taf li għandna raġun.
Il-kumitat.
Dik dawn taf li għandna raġun.
Sursedja,
kollok
ignoranti, taf li qed imorru ħafna li mirriġi
għaw lex biex wieġeb.
Issa il-mistoqsija tija li sursedja inti ħadd ippermetti.
Ilha li xejn mhux ir-risposta il-line of questioning li qiegħed. Illi qiegħed illi mhux qed naqbel miegħu, illa li x'ma jistax ikollna nies hawnhekk aħna. U qed tgħid mhux għas-sinjur biss, il-quddiem ħajġu persuni oħrajn. Xi darba ħankunu bil-qeda fis-siġġu tagħkom aħna, jew ikollna membri fis-siġġu tagħkom. Naqgħdu nistaqsuhom inti kemm lajt flus minn fejn ġibtum dam, jekk aħna hawnhekk, jekk m'għandux jaqsam fuq fondi pubbliċi. Allura kollox kollox
jaqsam.
Eżatt, mela allura l-fejja minna dar rapport.
Komitat
għalfej ġibna dar rapport.
Le,
mhux ma neżaminawx ir-rapport, anzi appuntu neżaminaw ir-rapport u mhux in-nies.
Nista' su President.
Neżaminaw ir-rapport u mhux in-nies.
U jekk se jista' xar minuti, dini ċans
minuti. Jiena se nibqa' neżidu. Ikonna direzzjoni minn ant l-speaker.
Ma jistax ikun f'dal-kumitat. Surċi, ma jistax ikun f'dal-kumitat. Nagħmlu d-domandi.
jgħiduna sax tagħmluhom. Nitolbu informazzjoni ma stax tiġi.
Sejna m'għandux ma' proċedura.
Mela x'kont tagħmluha.
Mela waqt tiġu tagħmlu li tridu.
Hawnhekk, hawnhekk
tagħmlu li
rappreżenta.
Mela qed mejda ta' każin. Mela din mejda ta' każin. Din mejda tal-parlament. Għamux din il-każin. Ngħidu l-rigu. Nistgħu nitkellmu fuq kollox hawnhekk għandna
rapporta. Bil-mod kif qed tiġi ruħek int mejda tal-qubaj ġifta.
Onorevoli, onorevoli, Benningfield, inħnaqt tajjeb, ħadd ma fehm xejn, hemm barra, tajjeb.
Issa naħdek li fehmu n-nies dar
wara. In-nies qed jifhmu, jien jippoġġezzjonaw
li qabżitek il-kollu.
Isiru mistoqsijiet dwar kif intefqu fondi pubbliċi. Għandek mistoqsijiet iżjed
għandek. Basta li huma relatati mar-rapport tal-awditur. Inkella dawk in-nies tal-awditur, xi ġifu għam jagħmlu? Għalfejn, għalfejn. Għalfejn immorru għant l-auditur biex imbagħad inġibu n-nisaw nekkhom għadux nistaqsu dwar
ir-rapporti.
Għadu nistaqsu kemm qlajt flus. Xiġifieri x'inhu affarik kemm
qalli ilu ħajġibhom li.
Iva mliva! Qgħu ħajġibhom lok, jien qed noġġezzjona. Mhux hu!
Jaqgħu qed tiddejjaq fuq il-kuntratti li nagħtaw.
Mejmejna
l-istess partit
tiegħek.
Inti lest iddikjara li tagħmel il-proposti ma jkunx involut
fl-ekkel. Jien mhux fondi pubbliċi jiena, jien mhux fondi pubbliċi.
Biex tinġibu informazzjoni li ma tkollix taqsam ma' fondi pubbliċi. Hawnhekk qed nitkellmu fuq
fondi pubbliċi relatati ma' darra
fondi pubbliċi mal-Ministeru totalment inkarigat minn
dana il-proġett. Non è il processo che ha portato il power station dell'elettrogas. U dak li għanna u d-diemna u fuq emmek għandu bikunu jisiru il-mistoqsijiet. Mux fuq il-ministeru jistajk joġbu l-auditur. Għanna l-auditur għawnek jistajk konferma u jistajk ġi għawnek. Ix il-rimit tiju kien? Il-ministeru jo l-proċess tal-power station?
Ejjan komplu.
Dena mux ejjan komplu. Bil-rispet kollu. Bil-rispet kollu mux għot nitkellem jena. Imma jekk intom se tibqu din il-linja tal-mistoqsijiet, se noġġezzjona. U nitqa noġġezzjona għal din il-linja tal-mistoqsijiet. Ġa tajkom l-akbar tal-ġurnata, tistu tiefu.
Ħobba ċelsa, titħa, ejjan komplu bil-kwid. Jena, jekk jgħidli, ma nafx. Jo, ma rridx ngħidlek, mhux se ngħid mill-ġej, jiena.
Ma mhux lilu qed ngħid jiena.
Jiena klaffu, jiena klaffu. Ħankunu ċar. Ma onorevoli Benningfield, naf li tħu gost isma' leħnek. Ma issa
jaja żgur, ġeddifa. Ejja.
Mela, jien saqsejtek, jekk tiġħaġ illi inti fit tlet snin lajt daw l-4,000.
Iva Iva jew le.
Iva jew le.
Ma tistiġ.
Awenti, ma tafx. Ma tafx. Issa, tista' ġibinna allura fil-laqgħa li jmiss. Ikkwalinkwa kont li jintiħriġ lill-gvern dwar servizzi li provdejt u hekk dawn. Li tħallas minn fondi pubbliċi. X'in fejkien?
Relatati ma' dal-kuntratt. Relatati ma' dal-kuntratt.
Jien saqsejtu għal Iva tobbliga ruħu. Naqblu? Et jaj, li jiva ħajamila. Issa, ikwa,
għasib. Orti, jaman mela,
jaman ta' ġibtu
għawnek. Orti, jaman ta' klem dobli għulli ta' tijomlu.
Orti ġibtu.
Mela.
Issa, u obbliga ruħu. Issa, jġibu għamu ta' mela.
Mela.
Obbligajtu rħek jole. Obbligajtu rħek jole.
Xini d-difikulta?
Jek mandom,
bax mandom xaqsmu
għadak. Mister ċe, jek rejt l-oppozizjoni
daħħa l-għanima. Uddim dan il-komitat ija li inti ma twiġibx, jekk il-risposta tista' l-inkriminali l-ek il-mixe. Inti mista ma twiġibx, għawek, uddim skont il-regol tal-komitat, jekk inti tħoss qed tinkriminali l-ek il-mixe. Jekk tajdi jiena nħoss qed tinkriminali l-ek il-mixe.
Ja, fermi, ma imma n-nistoqsija u għalhekk jiena rrid imur għandli speaker. Tista' titolbu affarijiet oħra illi m'għandux
jaqsam tal-relazzjoni.
Kellha ħadd investigaw il-persuna u mhux ir-rapport.
Le ja ħassra.
Il-persuna u mhux ir-rapport. Il-parametri biex xhud jagħżel jekk ma jiexiex jew le, iwiġibx jew le, hija ċara ħafna. Jekk inti ma tista' ma twiġibx quddiem dan il-kumitat, jekk inti tħoss li bil-mistoqsija li qiegħda ssirlek, inti qed tinkrimina lilek. Nifsek. jiena tistaqsi tagħmel din mistoqsija. Jekk qed tagħmellek din mistoqsija l-Onorevoli Aquilino. Inti għandek dritt tajli jien ma rridx il-wieġeb għax naħseb jista' jkun m'għandekx ħaġub, ara naħseb li se nekk jimgħu din nies. Hemmhekk jieqaf tal-Komitat ma jistax iġarek, tajjeb. F'każijiet oħrajn, inti obbligat li twieġeb.
Taħseb jien l-aspett tal-konfidenzjalità wkoll.
Le, 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 ta'. Aw ġejtek kif fondi pubbliċità. Le, l-ħares kulli. Alla ħares aħna dar il-Kumitat ħareġu f'sitwazzjoni fejn nistaqsu xi ħadd li ħa fondi pubbliċi. Jirriżulta ammont sostanzjali, good luck fihom. U tgħid jiena ta' għax jiena konfidenzjalità. Biex iżżomm il-konfidenzjalità tikbari. Tuħux fondi pubbliċi. U tista' tqgħod fil-kwiet u l-paċi. Però fil-mument li tagħżel, fil-mument li inti għażilt illi tajk jo ħażin, u għandek dritt u dejjem ħajkun hemm min jagħti servizzi lill-istat u ħajtħallas taġolu. Però fil-moment li inti taċċetta li titħallas minn fondi pubbliċi, hemmhekk jiskatta proċess ieħor, il-proċess tal-iskutinju. U proprju dal il-proċess tal-iskutinju dal l-indirek komitat, jew il-Public Accounts Committee, illi jiskutinja affarijiet bħal dak. Dak hu, inti għamilt għażla, tajjeb jew ħażin, ma tiġex tagħmilha, però għamilt għażla. Għamilt għażla. Fil-moment li għamilt dik l-għażla, inti skatta proċess tal-iskutinju. Li joġbok ma joġbok, però nirringrazzja u l-Alla, emden proċess ta' skrutinju.
Għadħadġibilna daw il-dokumenti. Naqblu kien ġibilkom l-lista. Tajjeb, għax m'għandix kollox.
Inti għandek skull invoices.
M'għandix ta' tnis snin ilu koll, ta' sal 2013, għax nbiddil t-sistemi.
Inti t-tikkomettu l-għak, l-tina dak li għandek.
U allura, u allura. Għidilna u koll mela xola, mill qabbel 2013.
Ma' problem.
Bera, jekk trid, ta' rendi kont sħiħ, ta' servizzi pubbliċi kollha li tajt, m'għandux ikun hemm problema.
Ma' nafx kommetta ruħu fuq
il-gvern.
No problem, ġibilna kollox. Mela, ta' dokument li inti għaddejt ilna jidhir li tliet seduti ilu. Dan li preżentajt ilna huwa l-aħħar verżjoni.
Huwa verżjoni dettaljata.
Lima dokument?
Ewa, l-mistoqsija tijaj mish dik.
Il-rapport, il-karigaw li għamil għara l-rapport tal-ednej.
Għaffarti dan
il-dokument,
jinti preparajt?
Għuħat li huwa imnaqqas l-affarijiet li għedin bil-kismu.
Da, mux l-axar verżjoni ġiviri, mux verżjoni.
Hemm kopja tiegħi personali li żammejtha biex inkun iktar.
Il-content.
Il-content ma nbidilx imma.
Il-content ma nbidilx, dan huwa dak li għedin fil-Enemalta. U wara dan ma rġajtx għaddejt ilhom dokumenti ieħor jew biddilt dan.
Għaddejt ilhom dak li għamilt għalija personali, ġifieri.
Hemm ieħor ġifieri.
Hemm ieħor imma qed nagħtilkom għadilkom mhux problema.
Ma xogħol tixtaq.
Hemm ieħor u
tittieħu.
Għaddejt ilna dokument. Li suppost għaddejtu l-Enemalta, però għaddejt ilna dokument differenti minn għaddejt l-Enemalta. Meta aħna tlabnik, qed dokument tal-Enemalta.
Għax dak huwa il-dokument.
No, għamso.
Dak nassa li inti jew hemm ieħor. Dan qed inkun
se. Fu paċenza, inti tħallas 3,000 euro u l-Public Accounts Committee fuq dar rapport li l-Ena Malta tagħtek il-mandat li inti tagħti risposta għalih, ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Aħna tlabnik, tina il-verżjoni li tajt l-Ena Malta. Jiġifieri issa qed tiġawek b'ammissjoni tgħidilna. Li inti tajtna dokument imbabas mhux il-proprja li tajt l-Ena Malta. Linna tagħna dokument. Mela, neħħi imbabas. Mela, l-Ena Malta ta' dokument. L-Ena Malta ta' dokument. Berispett kollu, l-Ele għala qiegħed on record. L-Ena Malta tajt dokument. U da tajt nieħor inti.
Mela,
x'hemm differenti bejn dan u dokument tal-Ena Malta.
Tinna li inti għandek żewġ verżjonijiet. Wieħed li tajt l-Ena Malta u l-ogħol li tajt l-Ena.
Hemm numru ta' slides li huma bl-aħmar biex tax qatt irid niġib xi konferma tagħhom u
tista' ġibilna dak id-dokument?
Ġibulkom, ġibulkom. Tiftehmu dan id-dokument li għandna effettivament mhuwiex hemm solkema fotokopi ta' dak li ppreżentajt finalment lilna Malta.
Le, jina tajtum għaddejtulom it-nej li juma.
Maħna tabbik it-nej li juma. Ġinta għal-tinta mil-partner, għana tabbik.
Għanni għadda
dokument
ħarsu
għalik l-Ena Malta. Inti ġejting.
Inti ġibt approval biex ta' l-engagement letter dwaru.
Ta'
konfidenzjalità xejn.
Mela. Moment minnom, inti għattinna, jina ġejt inkarigat bil-lena Malta biex namel rapport, wara l-ħarġ il-rapport tal-auditu. U għanni l-ektajem, mela t-istak jorbok it-tina kopi ta' dan il-rapport u tajtna dan il-rapport. L-onorevoli Akwarina t-saqsi, dan il-rapport huwa il-rapport li tajt l-lena Malta u tħallast għalih, jew dan huwa rapport differenti minn rapport li tajtu. Jew addirittura barra dan il-rapport hemm rapport ieħor. Xin situazzjoni,
kemm l-istess tant, m'hemm slides li huma
ħaġibilna kopja, tajt indifferenti u ħaġibilna kopja.
Mhux kienet ir-raġuni li tajtna din il-verżjoni ma ta' aħna tlabni kien rapport li tajt lejna Malta.
Għax dik hija l-verżjoni li hija dettaljata kollox.
Iġvinti qed tipprova tikkonvinċini lili. Il-lili tajt il-verżjoni dettaljata u lejna Malta tajtilha b'inqas dettalj. Iġveri min lilek ħalsek minn ta' jew seba' telef.
Irridu il-kopji kollu li prezentajt l-għanna Malta.
Mela, issa, l-axħar mistaqsija minna ħafija għallum, tista' tgħid jekk għax kellek xi forma ta' interess jew relazzjoni kummerċjali mal-Ministru Konrad Mizzi personalment, diretta jew indiretta jew permezz ta' xi terzi jew xi kumpaniji jew hekk qatt ma kellek u qatt ma miltx xogħol privat għalih inti.
Ħammur lek għal xi minuti oħrajn. L-aħħar 7 minuti, 11 Ottubru 2013.
L-mumma, 11?
11 Ottubru 2013. Paġna 17 tal-presentation li kontajt lill-board dakinhar.
L-imma paġna?
Paġna 17 tal-presentation. Mela biex jifmun il-kollegi daw il-minuti huma wara li il-bord tal-ġudikazzjoni wasaltu għal-konklużjoni li l-aħjar offerent kienet l-elektrogas. Mbagħad inti mort fisem dan il-bord tal-ġudikazzjoni tirrapporta bl-eżitu lill-sponsor program board. Mela, fl-islajt ta' fuq inti qed tgħid illi il-prezz kontrattat tal-preferred bidder u allura mal-elektrogas ser ikun ta' 103 euro għal kull megawatt hour għall-ewwel 5 snin naqblu.
Okay.
Eventualment dak kien il-ftehim li ġie kontrattat.
Din in the region per megawatt hour. Issa din tinħadem qiegħda fuq kemm l-availability payment u delivery payment.
Ġgħal l-ewwel 5 snin, il-ftehim mal-elektrogas, kemm hu għal kull unità enerġija ġenerata li inħallsu lilha? 103, le? 103 euro per megawatt hour?
Però kien hemm tnaqqis.
X'kien dak it-tnaqqis?
Ma nistaqax bl-amment irid nara wkoll.
U għalfejn ma ġiex rapportata hawn dak tnaqqis?
Għax ġie wara.
U x'kien il-fattura ta' dak tnaqqis?
Il-diskussjoni.
U x'kien il-final price li mbagħad ftehmtu miegħu?
Il-final price?
Għal kull unit iġġenerat li tħallas lejna Malta.
Il-final price diffiċli ta' saralih għax għandek il-formula kollha kif inhi maħtuma.
Diffiċli imma l-pagamenti jsiru l-elettrogas, jiġifieri ċifri hemm.
Imma tkun maħduma. Biex tasal għal kull unit jiedaq xi diffiċli għax inti skont kemm tortna. Delivery payment, għax inti għandek parti li hija fissa, parti li hija variables kont il-consumption. Allura, iktar ma torna consumption, il-cost per unit, tonqos.
Ġi bħal ma kont kapaċi toħroġ dal-103, m'intix toħroġ kapaċi prezz ġdid?
Again, għandi l-istess issue fuq għadi, jiena.
Għandek problema tajt daw il-ċifri kemm huma. Ġi inti għandek problema tajt? Li inti konti għad tinnegozja daw il-kuntratti, x'kien il-prezz finali li aħna ntrabatta bħalajna Malta inħalsu l-elettrogas. Però tikkonfermali li ċirka 103 kif fi presentation. Naqblu li di presentation korretta? L-aħħar version, naqblu l-aħħar version di, mhux par rapport li kenna. Tal minuti. Issa. Iġvera din najdu li presso poco tinħalsu l-elettrogas madwar 103 euro per megawatt hour. Meta niġu għal-gas. Emmek ukoll u xek, 11.27 euro per MMBTU għal-ewwel 5 snin. Naqblu?
Okay.
Issa,
Jekk immorru paġna paġna 14 tlieta qabel. Mela.
14.
Mur, page 14, mur fi slajta isfel. Okay. Mela, għall-ewwel sena għandek 103.65 per megawatt hour, l-istess numru li għandek hemm kotajtlek jaqblu. Però jidher illi presso poco dak il-prezzi b'hemmhekk u jitla 104 sal-ħames sena. Fis-sitt sena naraw żieda sostanzjali għal 135 euro per megawatt hour. Mela s'issa għaddew kemm mis-17. Qegħdin nersqu għall-ħames sena. Naqblu? Ġifieri wieħed irid jistenni issa lill-prezz li ħanħarsu l-elettrogas fajola bi 3 centesimi iktar għal kull unit, mhux hekk? Skont din it-tabella ta' hawnhekk.
Daw bbażati fuq estimates għax dak hemm l-indexation ukoll imbagħad. Issa jiddependi dak iż-żmien il-prezz taż-żejt kien was predicted illi jola. Però ma nafx kif ħajkun il-prezz taż-żejt, jiġifieri jiddependi il-prezz taż-żejt kif ikun.
Ma dan huwa żmien meta saru l-kuntratti naqblu. Ġew minn minn tajt il-presentation.
Ma il-prezz taż-żejt varja ħafna minn dak iż-żmien.
Imma inti tittimxi mal-kuntratt li ftehimt mal-elettrogas.
Mal-kuntratt.
Ikun hemm il-provisjonijiet għal tnaqqisu żieda fiż-żejt, naqblu, imma inti għandek baseline. Sewwa?
Għandek index.
Issa. Din hija il-mod kif wieħed kif inti preżentajt lill-bord, da inti wara li flimkien mal-bord tiegħek għażiltu lill-elettrogas.
Ma dawk biżgħat fuq forecast abbażi ta' variables li konna nafu dak iż-żmien.
Però bbażat ukoll fuq il-fatt. Jiġifieri ma narmux dawn dell'informazione, fuq dell'informazzjoni inti għażilt lill-elettrogas u mhux lill-land devour. Naqblu? Issa. Jiġifieri dan li intom intrabattu mal-elettrogas. Wara li inti għażilt inti jew it-tim ta' verifikazzjoni mal-bord.
Mhux intrabatna, dawn huma projections fuq bażi ta' numru ta' assumptions li tajna lill-biders kollha, inkluż a curve, an escalation curve tal-prezz taż-żejt kif huwa mbassar illi jitla.
Mhumiex assumptions, għaliex għall-elettrogas għandi table u għall-land devour għandi table. Mela, anti intom għażiltu l-elettrogas mela di table tot. U l-agreement fuq di sar. Mela din naqblu li mal-50 year, issa 60 year mal-li nibdewa, kull unit ta' enerġija ġenerata ser tola bi 3 cents kull unit.
Le.
Iġibġi presentation ħażina.
Le. Iġibġi bbażata fuq assumptions. F'kull business plan li tagħmel.
Il-kuntratt bbażat fuq assumptions ukoll?
Le. Għandek indexation.
Ma jistax ikun għandek presentation li fuq għażil tal-elettrogas skont inti bbażata fuq assumptions. U l-agreement imbagħad mhux bbażat fuq fuq assumptions, u ma trix tajt il-differenza bejn dil-presentation u l-agreement. Jina hawnhekk irid nistabilixxi. Sewwa, il-fatti x'inhu huma. Issa jiena nixtieqek inti li kont il-master mind ta' kollu. Tgħinni nifhem, sewwa, kif intom wasaltu għal dan il-prezz.
Il-prezz għandek numru ta' assumptions.
U x'kien l-importanti iktar milli kif? X'kien? Ultimately?
X'kien xiex?
X'hemm imniżef il-kuntratt li aħna din inħallsu l-elettrogas għal kull unit.
Għandek l-ewwel 5 snin hija
kif inhu hawnhekk?
Kif inhu hawnhekk? U mbagħad għandek
wara. Ma dawn mhux assumptions daw, daw the actual values.
Nista' ngħid.
Għax dawn qed l-assumptions, issa kif qed jagħmel.
Propjament dawn bħalissa qegħdin inqas għax kien hemm diskussjoni jekk tnaqqas il-prezz. Issa miss
għandek dawk inti?
X'inhi?
Dawk għandek inti?
Tajbi dawk xiex.
Inti qed tirreferi għal dawk in-numri tgħid propjament qegħdin inqas issa.
Dawk in-numri again.
Xinu, inti taf xinu ma dawk il-numri l-lum il-ġurnata?
Daw li umidati, għara, daw bazati fuq full costing exercise.
Issa dik kifet, għalik waqftek, illi daw fil-verita u ma jinqas. Taf xinu ma inti?
Għandi dira. Għana jilek, skont kem torta, miex daqsek faċ.
Ma kif, jina, għani, jekk inti taf, u teċa ħaġa, u jini nisaqsik, u xubba, għax jinsaqsik, tiprofa tiġbor l-ura għak li tkunat.
Ne, għax jinġbor l-ura għak.
Għalek jubba s-sib dan is-suspetta jena, illi.
Il-risposta miġ daqsek faċ li kemmi.
Ma l-ura kif tgħidha b'autorità
U bat 5 minuti wara. Xi mhix bidek l-attenzjoni. Ta' mhux eżatti, ara xi differenti, x'ma nsix eżatti.
Li hija inqas nistan jinqas, imma the actual.
Kemm jinqas.
Ġvinti
ma tafx, inti kont il-master meta dal-kontratti. U ma tafx, jien nsibha diffiċli biex nemlek. Aħfirli, imma li inti tiġi tgħidli ma tafx. Kemm fil-kuntratt li inti kont responsabbli minnu.
Onorevoli,
nistgħu nispjegak
m'importax. Għandek żewġ variables li huma kardinali li għandek a fixed element u għandek a variable element. Issa dan huma unit projected lifetime costs per unit. Issa meta inti għandek a fixed variable li bażikament ma jinbidilx l-ammont ta' units għax huwa fuq infrastructure, iktar ma tikkonsma. Il-prezz per unit ħajonqos. Għax inti għandek iktar units fuq xiet tispredi għall-fixed cost. Għalhekk jiena ma nistax ngħidlek eżattament x'inhu qed iħallas per unit lilna Malta, għax jien ma nafx kemm qed joridnaw kollox bħalissa, ma nafx kemm qed jibkun smaw. Għax minix imdaħħal l-hemm.
L-ogħla prezz qed inħarsuq l-elektrogas mela x'inhu?
X'inhi?
L-ogħla prezz per unit x'inhu? Li qed inħarsuq l-elektrogas.
L-ogħla prezz per unit.
Għax inti mill-qed nifhem sewa tgħid li hemm region. Iktar ma tikkonsma il-numru ta' il-prezz ta' kull unit jonqos. Mela, tieni the minimum and the highest.
Again, il-prezz jara xi ħaġa xu la konfidenzjalità, ma nafx kemm nista' jkoll il-ħoltija.
Sospendu dan l-istadju, grazzi ħafna.
Grazzi.
Ovvjament infakruk li tlabniċi affarijiet.
Jek tista' forsi nista' forsi nieħu nota tagħhom jew
issa fejn kas tibgħatlek segretarju.
Naprezzaw.
U napprezzaw li tgħaddihom nhar ftit qabel u mhux xi sija bħalma ġara llum. Ħalli nkun nistgħu nistaqsuhom ir-raġel ġibu darba oħra għalek.
Dan l-istadju laqgħa edha timtem u silla oħra f'data u ħin bil-komunikata għaddar u bil-data.